Καταρχήν, εγώ να πω ότι ευχαριστούμε τα παιδιά που μπήκαν σήμερα να μας ακούσουν. Και είναι και αρκετοί και φίλοι πολύ και αγαπημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια κουβέντα που κάνουμε με τα παιδιά εδώ και καιρό. Οπότε σκεφτήκαμε να την κάνουμε λίγο πιο ανοιχτά.
Και είναι κουβέντα που κάνουμε.
Έτσι ενδιαφέροντα.
Συγγνώμη κύριε Νέγερε, και είναι κουβέντα που κάνουμε κάθε μέρα. Και... Όχι, δεν θέλω να πω καμιά σοφία, αλλά λέω. Είναι κουβέντα που κάνουμε κάθε μέρα ανελιπώς για οποιοδήποτε επιστητό. Και επειδή είμαστε άνθρωποι και οι 7 από 7 διαφορετικές επιστήμες, τέλος πάντων, λέμε πράγματα που μαθαίνει ο ένας από τον άλλον κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Είναι φοβερό, πραγματικά.
Εντάξει, ο γραμματικός βέβαια θα πει ότι εγώ δεν είμαι πλέον από επιστήμη, καθότι δεν είμαι manager, οπότε έχω φύγει από την επιστήμη. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε.
Αλλά κάποτε ήσουν, έτσι.
Αλλά κάποτε ήμουνα.
Δηλαδή τώρα κλέπτω ότι θες να τον κάνεις να φύγει κατευθείαν, να πει αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας, ας πούμε, για την πρωτοβουλία που αφήνες.
Κύριε, συγγνώμη, αλλά το επιστήμη το είπα υποτιμητικά για εσάς τους 6. Εγώ ασκώ τέχνη. Αλλά εντάξει,
εσύ δεν πουλάς λουλούδια τελικά. Αυτό δεν είχες γράψει.
Ναι.
Τέχνη είναι. Λοιπόν, έχω ανοίξει μπύρα Μορέτη και είναι καταπληκτική.
Ωραία πράγματα.
Αυτά. Λοιπόν, για να μην
θέλετε να ξεκινήσουμε.
Τι λέγαμε λοιπόν.
Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, λέγαμε ότι... Όχι, λέγαμε ότι αποφασίσαμε, αφού σήμερα είμαστε στο έτος 2021-1, το άλλο νούμερο δεν υπάρχει, το 22, έτσι, το ξέρουμε όλοι μας. Υπάρχει το 21-1 ή το 23-1. Δεν υπάρχει το νούμερο 22. Αφού λοιπόν είμαστε στο έτος 2021.
Να εξηγήσουμε, γιατί μπορεί να είναι εσωτερικό αστείο αυτό, ότι το 22, επειδή έγινε ό,τι έγινε, δεν έγινε τίποτα, δεν θυμόμαστε τίποτα. Είναι μια χρονιά που.
Δεν υπάρχει το νούμερο 22. Δεν τη θυμόμαστε. Είναι σαν την Αλέζεια.
Έτσι.
Δεν ξέρουμε πού είναι η Αλέζεια. Μπράβο, δεν υπάρχει το νούμερο 22. Επειδή λοιπόν είμαστε στο 21-1, επαιτειακά η πρώτη μας εκπομπή, άμα πάει ωραία, μας πούνε εδώ τα παιδιά ότι τη ευχαριστηθήκαν, ξέρω εγώ, οι φίλοι μας, είπαμε να πούμε δύο κουβέντες για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Έτσι να το ευχαριστηθούμε.
Τέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ.
Ξεκίνα, κλέπω,
και είναι κάτι που το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό και βασικά συζητούσαμε και πολύ στο group για το βιβλίο του Μαζάουερ, το The Greek Revolution, το οποίο νομίζω ότι πραγματικά ήταν μία από τις καλύτερες εκδόσεις που έχουν γίνει φέτος για τα 200 χρόνια και πραγματικά, εντάξει, έχουν γίνει πολλά πράγματα, δηλαδή μπορεί να μην τα βλέπουμε τόσο εσωτερικά και μπορεί να μην γίνανε παρελάσεις, μπορεί να μην γίνανε έτσι, πολύ εντυπωσιακά πράγματα, αλλά έχουν γίνει πραγματάκια, δηλαδή έχουν γεμίσει podcast, το BBC, διάφορες, το History Channel, διάφορα πράγματα για την Ελληνική Επανάσταση και γενικά έχει δημιουργηθεί ενδιαφέρον και έχουν βγει και καλά βιβλία. Και βασικά ο Ντάνιελ ήταν, ο οποίος μου έλεγε τις προάλλες, εσύ κοίτα λίγο τα podcast του Sky, το τελευταίο που βγήκε, το οποίο δεν κατάφερα να το βρω. Οπότε,
είναι εύκολο, δε. Sky Podcast.
Θα σου πω. Οπότε άκουσα ένα προηγούμενο του Sky, αυτό που είχε βγάλει με τον Δατσόπουλο. Η γέννηση ενός κράτους έθνους. Λοιπόν, και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, ειδικά μετά διαβάζοντας το βιβλίο του Μαζάουερ, ότι τελικά προσπαθώντας να γκρεμίσουμε μύθους, και αυτό προσπαθούσε να κάνει εκείνο το podcast, το ντοκιμαντέρ, ειδικά με τον Δατσόπουλο, ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι και ιστορικός. Λοιπόν, προσπαθούσε να γκρεμίσει μύθους έτσι φανατισμένα. Το οποίο είχε πλάκα
στην πραγματικότητα. Βεβαιασμένα. Ναι.
Είχε πλάκα γιατί στην προσπάθειά του να γκρεμίσει μύθους ουσιαστικά δημιουργούσε άλλους. Παραδείγματος χάρη. Και γενικά, όταν ακούτε άνθρωποι που λένε, ξέρω εγώ, να γκρεμίσουμε μύθους ή να προσπαθούν να έχουν μια πιο αιρετική άποψη και μετά πάνε και επαναλαμβάνουν ουσιαστικά αυτό που μάθαν στο σχολείο. Και έχει αρκετή πλάκα.
Έχει προσωπικά κινήτρα. Έχει προσωπικά ορμέμφυτα αυτό, ρε παιδί μου. Κάτι θες να δείξεις τον εαυτό σου και κάνεις τον αιρετικό. Εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, και ένα από τα πράγματα, ας πούμε, που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και διαβάζοντας το Μαζάουερ, γιατί πραγματικά χρειάζεται κάποιον έξω από την Ελλάδα για να βρει το γενικότερο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Λέμε πάντα και σχεδόν ντρεπόμασταν όταν το κάναμε στο σχολείο, ότι για τον εμφύλιο που έγινε στην Επανάσταση, και έγιναν δύο εμφύλοι. Λοιπόν, και γενικά ξέρεις, και ο Τατσόπουλος, θυμάμαι στο πρώτο επεισόδιο, άρχισε να λέει ότι σαν να είναι στο DNA του Έλληνα, ότι με το που κάνουμε κάτι θα κάνουμε εμφύλιο, ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε κλπ. Νομοτελειακά κλπ. Και έρχεται ο Μαζαούρη και λέει το εξής, το πολύ απλό. Ότι παιδιά, ίσα ίσα, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει επανάσταση που να μην έχει καταλήξει σε εμφύλιο. Ποτέ. Έτσι. Όλες οι επαναστάσεις καταλήγουν σε εμφύλιο. Από Ιρλανδική.
Ακόμα και κοινωνικές επαναστάσεις. Ακόμα και κοινωνικές.
Από Ιρλανδική, Γαλλική, ό,τι και να, Ρωσική προφανώς. Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις, καταλήγει σε εμφύλιο. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Υπάρχει, προσπαθεί να γίνει διαμοιρασμός εξουσίας. Λοιπόν, πώς αλλιώς το κάνεις όταν δεν υπάρχουν άλλες δομές να το φτιάξεις. Και η ΣΕΙΣΑ γυρνάει και σου λέει ότι ξέρετε, η Ελληνική Επανάσταση ήταν ακριβώς μια επανάσταση η οποία ήταν χαρακτηριστική για το πολύ λίγο ελληνικό αίμα που χύθηκε από Έλληνες. Ότι δεν υπήρξανε.
Αλήθεια,
Ναι. Ότι δεν υπήρξανε, δηλαδή σε σύγκριση με άλλες επαναστάσεις που γίνανε, χύθηκε πάρα πολύ λίγο ελληνικό αίμα.
Εντάξει, έχω υπόψη μου μόνο τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία δεν ήταν όμως εθνικό απελευθερωτική, ήταν άλλο πράγμα. Και άλλα μεγέθη. Να μην σε εκτρέψω.
Που στείλανε κόσμο στη Βάνδη και φάγανε 200.000 κόσμο, δηλαδή έτσι για το χαβαλέ. Λοιπόν. Αλλά. Και όχι μόνο αυτό. Δεν γίνανε πολιτικές δολοφονίες. Δηλαδή, άμα πάρει τις πολιτικές δολοφονίες που γίνανε στην Ελληνική Επανάσταση, είναι μετρημένες στα δάχτυλα του νους χεριού και ήταν. Και όχι μόνο γίνανε, αλλά γίνανε και κανείς δεν ήταν περήφανος για αυτές. Δηλαδή ήταν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να δολοφονηθούν. Για καλούς λόγους. Και ήταν συγκεκριμένα 4-5 άνθρωποι. Λοιπόν, οπότε και είναι αυτό το όλο το πράγμα. Δηλαδή το σκεφτόμουν ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση και ήταν μια αίσθηση που την είχα και εγώ. Δηλαδή δεν έχω διαβάσει πολύ για την Ελληνική Επανάσταση. Και ο λόγος που δεν έχω διαβάσει είναι ακριβώς αυτός, ότι είχα πάντα σχεδόν λίγο την ντροπή ότι ξέρεις, κάναμε εμφύλιο και ήταν λίγο αγράμματοι και ήταν λίγο το σχολείο που έδινε μια εντύπωση ότι ξέρεις, αυτά είναι κάπως διαφορετικοί. Εμείς τώρα πλέον έχουμε γίνει Ευρωπαίοι και αυτά είναι κάπως διαφορετικοί. Και αρχίζεις και διαβάζεις και βλέπεις ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αφήσαν από γονεύματα, γράφανε φανατικά, γράφανε γράμματα, δηλαδή. Και ο τελευταίος, ας πούμε, Ελλάσσονας.
Ξέδανε εφημερίδες κατά. Ξέδανε εφημερίδες από την πρώτη μέρα.
Και ο τελευταίος Ελλάσσονας, ας πούμε, ήρωας, ας πούμε, της Επανάστασης, έγραζε απομνημονεύματα. Έχουμε αδιανόητο υλικό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, το αντίστοιχο το τουρκικό που δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχει από την Τουρκία, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία. Τώρα αρχίζουμε και βρίσκουμε κάποια. Και πραγματικά.
Κάνει εντύπωση και πώς ήξεραν γραφή.
Μα και αυτοί που δεν ήξεραν. Είχαν γραμματικούς. Δηλαδή. Και το να έχεις γραμματικό σημαίνει ότι δεν είσαι Ταλιμπάν. Ακόμα και αν δεν ξέρεις γραφή, ακόμα και αν δεν είσαι διδαχτή, ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Και ότι πρέπει να γράφεις.
Ακριβώς αυτό που λες τώρα, η αναγνώριση του σημαντικού. Άκουγα προχτές για τον Κολοκοτρώνια ότι από όταν ακόμα προετοιμάζονταν για την Επανάσταση, έβαζε βοηθητικούς του τέλος πάντων νέους κτλ. Να του διαβάζουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έβαζε να του διαβάζουν. Mm. Δηλαδή αναγνώριζε τη σημασία. Άλλον δεν είχε την ικανότητα. Να. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
Ναι, όχι. Και αυτό, δηλαδή ότι πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή και η σκέψη που είχα πάντα είναι ότι okay, είμαστε στα 200 χρόνια. Πώς θα γιορτάζουμε. Η Χούντα μας έχει κάνει κακό από την άποψη ότι αν αρχίσουμε τις παρελάσεις και τα λίγο πιο έτσι φαντασμαγορικά πράγματα, κάποιοι θα ενοχληθούν, θα είναι λίγο περίεργα. Και υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος να εκτρεπεί σε εθνικολαϊκό κίτς. Λοιπόν, πώς το κάνει. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα από τα που δεν έχουμε στην Ελλάδα είναι παράδοση και κουλτούρα παρελάσεων, να γιορτάζουμε. Δηλαδή, εντάξει, ας δει κάποιος, ας πούμε, πώς γίνονται οι παρελάσεις στην Γαλλία, ας δει κάποιος πώς γίνονται οι παρελάσεις στην Αγγλία. Είναι άλλο επίπεδο, έτσι. Ναι. Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το έχουμε ποτέ, δηλαδή μπορούμε να το φτιάξουμε κάποια στιγμή. Αλλά το θέμα είναι πώς το γιορτάζεις. Και εντάξει, όπως το κάναμε, ξέρω ότι έχει κατηγορηθεί για πολλά πράγματα αυτή η επιτροπή και βγήκαν κάποια άρθρα λίγο άκυρα και κάπως τέτοιο. Αλλά τα συνέδρια που γίνανε. Η έκθεση που έγινε στο Μπενάκι, κάποια τέτοια πράγματα ήταν πάρα πολύ αξιόλογα. Και ήταν πραγματικά, δίνανε ένα άλλο επίπεδο. Προφανώς θα μπορούσαν να γίνει πολύ περισσότερα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έγινε αρκετά σοβαρή δουλειά και βλέπω ότι για πρώτη φορά Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσα άρθρα, ας πούμε, για την Ελληνική Επανάσταση. Ένα γεγονός το οποίο είναι σχεδόν άγνωστο στο εξωτερικό.
Να.
Δηλαδή,
να.
Και σε πολύ λαϊκά podcast και ντοκιμαντέρ του εξωτερικού, έτσι. Δηλαδή, όχι κάτι πολύ εκλεπτισμένο. Μιλάμε για podcast τα οποία τα ακούει, ας πούμε, μισή Αγγλία. Λοιπόν, ναι.
Φίλε, να σου πω κάτι. Αν βρήκες κάτι για το BBC, στείλ το ρε εσύ, σε παρακαλώ.
Δηλαδή, το BBC,
κάτι έβγαλε, είπες την αρχή.
Το BBC έβγαλε ένα podcast με την Μπουμπουλίνα. Εντάξει, μπορείς να πεις πολλά πράγματα γιατί την Μπουμπουλίνα την παρουσίασε σαν τη μητέρα της Νέας Ελλάδας. Υπήρχε μια σχετική υπερβολή.
Εντάξει.
Να δείξουμε λίγο για τις γυναίκες. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Αλλά φέραν παραδείγματος χάρη τον έναν.
Μαύρη Μπουμπουλίνα, μαύρη. Μπουμπουλίνα, μαύρη.
Όχι. Λοιπόν, αλλά φέραν.
Αρβανίτσα, Ντάνιελ Αρβανίτσα.
Εκεί εσύ.
Εκεί.
Εντάξει, όλοι μας. Δεν είναι κακό, έτσι. Οι Αρβανίτες ήταν ένα κομμάτι της Επανάστασης. Ήταν ένα κομμάτι που είχε ελληνικό φρόνημα, αισθάνονταν Έλληνες. Υπήρχε ένα κομμάτι που αισθάνονταν και λειτουργούσαν σαν Έλληνες, έτσι.
Τεράστιο κομμάτι,
έτσι.
Σπέτσες, Ίδρα, Αττική, Νότια Εύβοια.
Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον αν ακούσει κάποιος το podcast του Sky που ο Βερμής λέει ουσιαστικά ότι Σπέτσες και Ίδρα, ένας λόγος που είχαν αντιπαλότητα ήταν ότι ανήκαν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες αρβανιτών. Τώρα πόσοι αρβανίτες βρέθηκαν στις Σπέτσες και στην Ίδρα. Δηλαδή δείχνει ότι όλη αυτή η πορεία μέχρι να φτάσουμε στην Επανάσταση είχε τεράστια δημόσια και κινητικότητα στον ελληνικό χώρο, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μπόρεσαν να κάνουν αυτοί οι Έλληνες, να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να κάνουν την επανάσταση, δηλαδή να εναντιωθούν απέναντι σε ένα σύστημα που πλέον τους καταπίεζε, πλέον δεν τους άφηνε να λειτουργήσουν ελεύθερα.
Εντάξει.
Αυτό είναι τρομερά σημαντικό.
Το να είσαι Έλληνας για αυτούς τους ανθρώπους ήταν πολιτισμικό παράσημο. Ήταν μια αίσθηση ότι γίνεσαι Έλληνας και αυτό ήταν ουσιαστικά αυτό που είχε. Ο Ρήγας παρεπτόντως ήταν βλάχος, έτσι, είναι γνωστό. Ρουμανόφωνος ήταν ο άνθρωπος. Αλλά ουσιαστικά προσκαλούσε όλους τους Βαλκάνιους να γίνουν Έλληνες. Κοιτάξτε, μπορεί να λέμε σήμερα εντάξει, αυτό δεν πέτυχε προφανώς γιατί η άνοδος του εθνικισμού και όλα αυτά. Αλλά okay, ως ένα σημείο πέτυχε. Δηλαδή πάρα πολλοί Αρβανίτες γίναν Έλληνες. Πάρα πολλοί ρουμανόφωνοι βλάχοι γίναν Έλληνες. Δηλαδή, πάρα πολλοί Σλάβοι γίναν Έλληνες. Δεν ήταν τελείως αποτυχία.
Κλέπτω να πραχτώ λίγο. Οι Αρβανίτες είχαν γενικά ελληνική συνείδηση στις αρχές του 19ου αιώνα. Αντίθετα με τους, ας πούμε, αλβανόφωνους σουλιώτες. Αντίθετα με άλλους αλβανόφωνους χριστιανούς. Αρβανίτες γενικά επωνομάζουμε τους Αλβανούς που μετακόμισαν νότια, μετανάστευσαν νότια 14ο-15ο αιώνα. Οπότε μπορεί να μιλάγανε αρβανίτικα σπίτι, μπορεί να ήξεραν ότι είναι διαφορετική, αλλά τουλάχιστον Σπέτσες και Ίδρα μίλαγαν άπτεστα ελληνικά έξω από το σπίτι και είχαν συνείδηση.
Δεκτό. Ναι, ήταν διαφορετική.
Υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες στον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή. Εθνοτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές. Είναι ένα μείγμα.
Τελείως. Και να πω κάτι.
Κάποιοι συντάχθηκαν με την Επανάσταση, κάποιοι συντάχθηκαν με την Αυτοκρατορία. Και όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, πολλοί άλλαξαν στρατόπεδο. Ναι.
Το έλεγε. Ήταν κάτι πολύ.
Και αλλάζαν συνέχεια. Έτσι. Με συγχωρείτε, κλεπτό.
Μα δεν αλλάζανε μόνο οι Έλληνες, αλλάζαν και οι Τούρκοι. Δεν ήταν μόνο
και οι Τούρκοι, ναι, και οι Οθωμανοί. Οι Οθωμανοί αλλάζαν.
Αυτό ήταν σε όλες τις. Και αυτό είναι ένας λόγος ο οποίος δεν είχαμε και πολλές απώλειες. Δηλαδή πηγαίναν εκεί που πάνω κάτω τους συνέφερε, πάνω κάτω πήγαινε προς τα εκεί σημαία. Ειδικά οι σουλιώτες, ας πούμε, έχουν μεγάλη ιστορία σε αυτό.
Ο Τραυλός, ο καθηγητής στο Τουρκικό Πανεπιστήμιο, μη σχολιάστε, είπε όμως κάτι ενδιαφέρον στο Twitter, ότι υπήρχε τεράστια διαφορά αντιμετώπισης από τους Έλληνες προς τους Τούρκους, ανάλογα αν ήταν Τούρκοι, ελληνόφωνοι, μουσουλμάνοι, αλλά στην πραγματικότητα Έλληνες πριν από κάποιες γενιές στην Πελοπόννησο, και πραγματικοί Τούρκοι από την Ανατολία. Οι μεν πρώτοι ήταν η λογική ότι τους φερόντουσαν σχετικά καλά και δεν έγιναν πολλές σφαγές. Υπήρχε μια έννοια ότι εντάξει, δικοί μας είστε, θα γυρίσετε.
Και βαφτίστηκαν και έγιναν νεοφώτιστοι και ενσωματώθηκαν.
Ναι, η άλλη έπεφτε μαχαίρι, δεν υπήρχε καμία ελπίδα.
Άπαντες.
Κλεπτό. Τώρα που λες για αυτό το πράγμα και μιλάς για μαχαίρι, κάτι που έχει απασχολήσει λίγο, δηλαδή μέχρι και το τουρκικό υπουργείο πήγε να το πει, η σφαγή της Τριπολιτσάς, πώς μπορούμε να το κρίνουμε? Ήταν μια μελανή σελίδα της επανάστασής μας ή το κρίνουμε σήμερα με βάση αυτό που εμείς θεωρούμε σαν είναι μια μελανή σελίδα, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν το modus operandi, δηλαδή ο τρόπος που δούλευαν τα πράγματα.
Σκοπεύω να το σχολιάσω αυτό, έτσι. Όχι για να μην απαντήσει ο Κλέπτο, απλώς λέω ότι σκοπεύω να το σχολιάσω.
Εγώ δεν θα απαντήσω. Εγώ το μόνο που θα πω.
Θα ήταν ίσως και λίγο ένας μικρός προβληματισμός. Και εδώ θα ήταν και ένας άλλος προβληματισμός. Λίγο σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. Εάν δεν γινόταν η σφαγή της Τριπολιτσάς, μήπως η επανάσταση τελικά είχε πάρει διαφορετικό τρόπο?
Εγώ το μόνο πράγμα.
Να το απαντήσω εγώ.
Όχι, δεν θα απαντήσω καθόλου για τη σφαγή της Τριπολιτσάς. Το μόνο που θα πω είναι το εξής. Ότι, okay, αλλά πόσοι σφαγήκανε? Οι πηγές δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρες και υπάρχει και μία αίσθηση. Δηλαδή, άμα διαβάσεις, ας πούμε, Σολομό, άμα διαβάσεις και τα απονημόνια του Κολοκοτρώνη, υπάρχει μία αίσθηση λίγο υπερβολής. Δεν μπορούσε να πατήσει τα λογό του για τρεις μέρες πάνω σε χώμα γιατί ήταν σε αίμα και κάποια τέτοια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο και ότι δεν ήταν συγκρίσιμο παραδείγματος χάρη με τη σφαγή της Χίου, έτσι, που ξέρουμε πόσο κόσμος σκοτώθηκε.
Ναι.
Δεν ήταν καν στο ίδιο επίπεδο.
Και επίσης φανταστείτε τι γινόταν εκείνη την εποχή, οι βαρβαρότητες που ξέρετε και μετά.
Πείτε εσείς.
Να το πω εγώ λίγο αυτό για το, σχετικά με την Τριπολιτσά, επειδή τώρα ακούω και τις δύο εκδοχές. Επειδή ακούω και την εκδοχή την τουρκική. Καταρχήν θα πω ότι μετά τις πρώτες συνομιλίες που έγιναν, γιατί έλειπε ο Πασάς στα Γιάννενα, ο Χουρσίτ, για να πολεμήσει τον Αλή Πασά, πίσω είχαν μείνει τα γυναικόπαιδα, είχαν μείνει κάποιοι Τούρκοι της Ασίας, τους οποίους μισούσαμε και θέλαμε να εξαφανίσουμε. Υπήρχαν Αλβανοί, Αρβανίτες, ανάλογα με τις ομάδες που είχαν χωριστεί, και υπήρχαν και οι ντόπιοι κάτοικοι, υπήρχαν Ρουφιάνοι μέσα, υπήρχαν διάφοροι. Μετά από κάποιες μέρες φάνηκε από το ελληνικό στρατόπεδο ότι το πηγαίνανε για συζήτηση και παράδοση, γιατί ήταν πολλά τα λάφυρα μέσα, ήταν όλη η περιουσία του Χουρσί, το οποίο είχε φτάσει με εφοδιοπομπή απίστευτη από τη Λάρισα για να πάρει την εξουσία στην πόλη, είχε το χαρέμι του μέσα, χρυσάφια, ήταν κάτι τα οποία τα θέλαν όλοι. Από ό,τι έχω διαβάσει, οι Έλληνες μπήκανε μέσα από μία ψιλοπαρεξήγηση στα τείχη, κάτι έγινε, μπήκαν από ανατολικά.
Στις διαπραγματεύσεις νομίζω έγινε.
Ναι, έγιναν διαπραγματεύσεις.
Επί διαπραγματεύσεων μπήκαν
μέσα. Ναι, αλλά μπουκάρανε μέσα. Τώρα, να καταλάβουμε ότι εκείνη την εποχή, ότι δεν υπάρχει στρατός. Ούτε εμείς έχουμε στρατό, ούτε οι Τούρκοι έχουν στρατό. Το σώμα των γεννήτσαρων, το επαγγελματικό, έχει καταρρεύσει τελείως. Να σκεφτείτε ότι ξεκίναγαν την ίδια εποχή που γινόταν επανάσταση 6.000 άντρες να πάνε σύνορα Δούναβη και μέχρι την Ανδριανούπολη είχαν φτάσει 1.200. Τα υπόλοιπα στρατεύματα ήταν διαλυμένα τελείως. Οι αξιωματικοί ήταν όπως και στη Δύση, αγόραζαν τη θέση. Γινόταν μέσω προαγωγής ο αρχαιότερος, οπότε δεν ήταν βασικά.
Ναι, παρεπτώσεις, αυτό δεν είναι σοκαριστικό, έτσι. Γινόταν στην Αγγλία μέχρι το 1845, έτσι. Μέχρι το πόλεμο της Κρυμαίας.
Πολύ φυσιολογικό. Ναι. Και αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε, γιατί ζούμε σε ένα ελληνικό εθνικό κράτος και το βλέπουμε σε μικρό βαθμό στην Τουρκία, αλλά τότε ήταν απίστευτο, ότι δεν υπήρχε δεύτερος άνθρωπος ίδιος. Οι άνθρωποι που ήταν στον τουρκικό στρατό μπορούσαν να ήταν από το Μαρόκο, από την Κασπία, μπορούσαν να είναι από την Ταυρίδα επάνω.
Ναι, ισχύει.
Από την Κρυμαία.
Πολύ Βόσνοι. Πολύ Βόσνοι, κύριε Νέγερε. Πολύ Βόσνοι.
Θα σου το πω. Και αυτή τη στιγμή το κύριο στράτευμα των Τούρκων, η Τουρκία πώς κατάφερε να κρατηθεί στα Βαλκάνια, είναι γιατί ο στρατός τους αποτελείται κυρίως από Βόσνιους και Αλβανούς. Οι οποίες δύο φυλές φτάνουν στο αποκορύφωμα των πολεμικών ικανοτήτων του και αντίστοιχα γίνονται και τρομερά μισητές από τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Μπαίνουν μέσα και εκεί το πιο φυσιολογικό για εκείνη την εποχή είναι η λαφυραγώγηση. Οι Έλληνες δεν μπήκανε μέσα για να σφάξουν όποιον έβλεπαν μπροστά τους. Έσφαξαν τους Ασιάτες με τα σχιστά μάτια, αυτοί που ήταν οι πιο περίεργοι. Έσφαξαν μαύρους, έσφαξαν Άραβες, έσφαξαν ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα μιλούσαν, αλλά τους υπόλοιπους πήραν σκλάβους. τις γυναίκες τις πήρανε όλες σκλάβες. Όλοι είχανε μετά από ένα σημείο μία τουρκάλα, δύο, τρεις δίπλα τους.
Μέχρι να γυρίσουν στο χωριό. Μέχρι να γυρίσουν στο χωριό, μετά δεν ξέπαιρνε.
Και όχι μόνο, όταν πήγαμε να έγινε ανταλλαγή.
Καλά, μαλάκα, τράβα στη γιαγιά μου με σκλάβα. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Παντόφλα, κατευθείαν.
Πήγανε να ανταλλάξουν το χαρέμι, να το δώσουν πίσω στο κουρσίτ και οι μισές ήταν εγκαστρωμένες. Και, του, και νομίζω και ο Μαύρο Μιχάλη, ο Πετρόμπεϊς, νομίζω, είχε και παιδί με τη μία.
Μεταξύ, αυτό έχει...
Οι οποίες δεν ήταν και όλες τουρκάλες, ήταν Ελληνίδες.
Αυτό έχει πολύ πλάκα, ότι δεν είναι ότι «Α, παιδιά, ήταν το 1821». Αυτό γινόταν και το 1945 και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους. Έτσι, είχανε όλοι, όλοι γκόμενες κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Συνεχίστε.
Και ένα περίεργο πράγμα, έτσι. Εγώ ήθελα να το πάμε λίγο, να το δούμε και λίγο πολιτικά διπλωματικά, αλλά ο Κυνήγυρος το πήγε σε γκόμενες. Συνεχίζουμε την κουβέντα.
Καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε αυτά τα πράγματα μακριά από εμάς, έτσι.
Έτσι.
Οπότε η περίφημη σφαγή της Τριπολιτσάς δεν είναι ακριβώς σφαγή, είναι μια κανονική εισβολή σε πόλη, είναι λαφυραγώγηση. Είναι, βγήκαν όλοι μέσα με οπλισμό και χρήμα που δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους και ίσως και τα λεφτά της Τρίπολης κρατήσαν και την Επανάσταση ένα-δύο χρόνια ζωντανή μαζί με ένα καράβι που ήρθε από την Μασαλία γεμάτο οπλισμό, λαθρέο, το οποίο προσέφερε όπλα στον αγώνα.
Κυνήγυρε, ξέρεις κάτι άλλο επίσης, γιατί το έκανα αυτό το ερώτημα και λίγο προβοκατόρικα και μετά θέλω ίσως να γυρίσουμε πίσω εκεί που το πήγαινε ο κλέπτο, πολύ ωραία. Εάν δεν είχε γίνει η σφαγή της Τριπολιτσάς, δηλαδή αυτή η άλωση της Τριπολιτσάς με τον τρόπο που έγινε, που πραγματικά αυτό ήταν ο τρόπος που λειτουργούσαν εκείνη τον καιρό και όχι μόνο εκείνη τον καιρό και αρκετά χρόνια μετά και αρκετά χρόνια πριν, εντάξει. Ίσως να μην γινόταν και πράγματα τα οποία έγιναν μετά από τους Οθωμανούς. Δηλαδή οι Οθωμανοί έδειξαν
ήδη
άγριο πρόσωπο. Δηλαδή η δολοφονία, ο απαγχωρισμός του Πατριάρχη.
Είχαν ξεκινήσει ήδη.
Έχει δίκιο ο Κυνήγυρος μας.
Ανοίξανε τις φυλακές στην Κωνσταντινούπολη την 25η Μαρτίου. Μάλιστα κανείς δεν ξέρει ποιος τις άνοιξε. Γιατί ο Σουλτάνος με τους Γενίτσαρους και άλλα δύο τάγματα που είχε τα μπούρια μπήκε μέσα στο παλάτι και κρύφτηκε για να τον σκοτώσουν. Γιατί δεν ήξερε τι γινόταν έξω από τα τείχη. Και βγήκαν από τις φυλακές και μιλάμε ότι τότε είχαν ανθρώπους στους οποίους ήταν τελείως απολύτες. Ζούσαν 3-4 χιλιάδες πίσω από κάτι όροι από το Κουρδιστάν και από την Αραβία κάτι και τους οποίους τους αμολύσανε στις ελληνικές γειτονιές. Και δεν έμεινε Ρουθούνη.
Ναι, είναι μεγάλος χαλασμός.
Είναι πολύ πριν την Τριπολιτσά.
Φάγανε πάρα πολλοί. Φάγανε πάρα πολλούς φαναριώτες. Φάγανε πάρα πολύ κόσμο.
Τους είχαν πάρει, νομίζω, σαν όμερους στην αρχή. Τους είχαν φυλακίσει και μετά
τους ξεκλειδίσανε. Φάγανε πάρα πολύ κόσμο.
Πάντως, μαζικές φαγές στυλ Χίου ακολούθησαν στην Τριπολιτσά.
Ναι, ναι, ναι.
Τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη ήταν περισσότερο. Αυτό που είπε αυτές... αφήσανε μερικούς κακοποιούς και τους είπαν πηγαίνετε σπάστε, σφάξτε.
Και αυτές ίσως οι σφαγές, Γιάννη, ίσως ήταν και αυτές οι οποίες άρχισαν να χτίζουν την ελληνική υπόθεση στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, έτσι.
Το Μεσολόγιο.
Υπάρχουν πηγές που αναφέρονται στον Κολοκοτρώνη που μιλάνε για... Είναι λίγο δύσκολο να το εκφράσω ακριβώς όπως το έχω διαβάσει. Ότι ο Κολοκοτρώνης δεν δυσαρεστήθηκε ιδιαίτερα για τη σφαγή της Τριπολιτσάς, γιατί δεν υπήρχε δρόμος πίσω πλέον για τους επαναστάτες. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ζήτημα... εκείνη την εποχή κάνεις φασαρία και μετά πας στο Σουλτάνο και λες συγγνώμη.
Ακριβώς.
Έτσι. Μετά την Τριπολιτσά δεν υπήρχε δρόμος πίσω.
Ναι, κάψαν τις γέφυρες.
Ακριβώς. Εγώ έχω την αίσθηση ότι υπήρχε πλήρης κατάρρευση πειθαρχίας στην είσοδο των επαναστατών στην Τριπολιτσά. Αυτό που είπε ο Κυνήγυρος ότι έγινε κατά λάθος. Διαπραγματεύονταν, αλλά έγινε κάποιο ατύχημα. Κάποιοι Έλληνες βρέθηκαν μέσα να πουλήσουν κάτι και άνοιξαν τις πόρτες. Δεν ήταν μια οργανωμένη έφοδος. Οι αρχηγοί δεν έλεξαν τους στρατιώτες. Και ακολούθησε λαφυραγώγηση εκτός ελέγχου. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Αλλά αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός ουσιαστικά σφυριλάτησε την Επανάσταση. Δεν υπήρχε δρόμος πίσω.
Πάντως είναι φοβερό ότι κάποιοι άνθρωποι σαν τον Κολοκοτρώνη, που δεν θα περίμενες, γιατί κάποιοι άλλοι όπως ο Ανδρούτσος ήταν λίγο πιο περίεργοι, είχαν μία αίσθηση του τι πάνε να κάνουν από σχεδόν την πρώτη στιγμή ή τουλάχιστον πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που λέμε, εντάξει, το πρώτο σύνταγμα της Επιδαύρου ήταν ένα φιλελεύθερο σύνταγμα, ήταν ένα σύνταγμα το οποίο υπήρχε μόνο στα χαρτιά, δεν νομίζω ότι καταλάβανε τι ψηφίζανε οι περισσότεροι, αλλά αφήσανε τους φαναριώτες, αφήσανε το Μαυροκορδάτο να το φτιάξει, αφήσανε τους ξένους να το γράψουν. Είχε ο Μαυροκορδάτος ένα-δύο συμβούλους. Και το δεχτήκανε. Δηλαδή, καταλάβανε τι πάνε να κάνουν, ότι εδώ πέρα είναι ουσιαστικά ένα PR exercise το οποίο κάνουμε παγκοσμίως και αυτό το πράγμα θα δουλέψει. Και μόνο ότι το καταλάβανε και καταλάβανε ότι okay, φτάνουμε σε ένα σημείο ως προύχοντες, οπλαρχηγοί κτλ. Αλλά το πιο πέρα ας το αφήσουμε σε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν. Για μένα αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν ανόητοι. Ήξεραν τι κάνανε. Ίσως να μην είχαν 100% κατασταλαγμένη άποψη, αλλά πηγαίνανε προς τα εκεί. Δηλαδή ήταν ήδη, είχαν μπει στο δρόμο.
Αργότερα όμως φαίνεται από τις διάφορες πράξεις ότι δεν είχαν παραδοθεί εντελώς αυτή την ιδέα. Ειδικά δική μου. Οι μανιάτες, ας πούμε, Πετρόμπιες και όλο το συνάφι, δεν είχε και την καλύτερη συμπεριφορά. Αλλά φυσικά χάνεις όλα αυτά που είχες τόσο καιρό διαχειριζόσουν, είχες κερδίσει, είχες όλα τα προνόμια.
Για μένα ακόμα και η δολοφονία του Καποδίστρια, μπορεί να θεωρούμε ότι ήταν ουσιαστικά μια πράξη έτσι, ουσιαστικά το πώς τον ντύσανε όμως εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι που υποστηρίζαν τη δολοφονία του Καποδίστρια ήταν αρμόδιος και αριστογείτον. Δηλαδή τον ντύσανε πάλι με κλασικά references, με κλασικές παραπομπές ότι κάνουμε κάτι το οποίο ως Έλληνες θα κάναμε πάντα γιατί ο άνθρωπος ήταν τύραννος κλπ. Δηλαδή ακόμα και αυτό δείχνει ότι okay, προσπαθούσαν λίγο να τον ντύσουν με κάτι λίγο πιο μορφωμένο.
Είχε επηρεάσει πάρα πολύ η Γαλλική Επανάσταση όλη την Ευρώπη. Ήταν μια καταιγίδα η οποία έφερε πολύ μορφωμένο κόσμο. Να πω ότι στην Ελλάδα και στην Τουρκία αντίστοιχα εκείνη την περίοδο έφτασαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από την Ευρώπη που ενσωματώθηκαν είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία και προσέφεραν τις γνώσεις τους. Εξαιρετικά μορφωμένοι άνθρωποι, στρατιωτικοί, πολιτικοί, οικονομολόγοι, μηχανικοί, στους οποίους βασιστήκαμε τα επόμενα χρόνια. Αυτοί ήρθαν είτε για χρήμα, είτε για τη δόξα της αρχαίας Ελλάδας, είτε για κάποιο άλλο λόγο, αλλά μείνανε. Τους άρεσε.
Πάντως, Κυνέγερε, αυτό που είπες για τη Γαλλική Επανάσταση, είναι στο σχολείο τουλάχιστον, αν διαβάσεις λίγο περισσότερο, ποτέ δεν ένιωθες που ακριβώς ήταν τοποθετημένη η Ελληνική Επανάσταση στην ευρωπαϊκή ιστορία ή γιατί. Πώς φτάσαμε εκεί, δηλαδή, έχουμε την Γαλλική Επανάσταση, έχουμε τον Ναπολέοντα, έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι γίνεται στην Ευρώπη και μετά οδηγούμαστε εμείς στην Επανάσταση. Μαθαίναμε μόνο για το Ρίγα Φεραίο, ας πούμε.
Πολύ μεγάλη.
Και για το διαφωτισμό, φυσικά. Ναι. Φυσικά.
Και τα Εφτάνησα που πήραν οι Γάλλοι, αλλά και εκστρατεία στην Αίγυπτο, επηρέασε τρομερά την Ελληνική Επανάσταση. Γίνανε μάχες κάτω που χάσανε οι Τούρκοι στρατό, τον οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε εμάς. Παράλληλα, οι Τούρκοι την περίοδο που πολεμούσαν εμάς, πολεμούσαν και τους Πέρσες, οι οποίοι είχαν εισβάλει μετά από 500 χρόνια, είχαν φτάσει τόσο δυτικά.
Είχαν τους Ρώσους από πάνω που είχαν χάσει.
Οι Ρώσοι δεν σταματάγανε ποτέ τον πόλεμο με την Τουρκία. Οι Ρώσοι δεν σταματάνε μέχρι τώρα. Αν δεν φτάσουν Μεσόγειο να κάνουν μπάνιο κάτω από την Κρήτη, δεν σταματάνε. Και είναι φυσιολογικό για το.
Και να πούμε και κάτι άλλο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη τον καιρό αντιμετώπιζε και ένα τεράστιο πρόβλημα θεσμών. Δηλαδή, είχε εξαντλήσει πλέον το μοντέλο, το διοικητικό μοντέλο της εποχής και έπρεπε να μπει σε μια φάση μετασχηματισμού. Δηλαδή, ήταν καθαρά θέμα διακυβέρνησης. Πώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα συνέλεγε τους φόρους, πώς από εκεί που ήταν ένα εντελώς decentralized πράγμα, ένα εντελώς αποκεντρωμένο πράγμα. με δημιουργικό χάος που έλεγαν απλά θέλουμε να γίνει τη δουλειά, πώς θα γινόταν ένα πιο κεντροποιημένο κράτος.
Και θρησκευτικά αυτό, πέσανε.
Μπράβο, και θρησκευτικά. Και αυτό δεν μπόρεσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ποτέ να κάνει αυτή τη μετάβαση, τουλάχιστον για τον 19ο αιώνα. Και αυτό το πράγμα ίσως της έκοψε πάρα πολύ δυναμική και έδωσε σε εμάς το χώρο να κάνουμε την επανάσταση αυτή και να μπορέσουμε να γίνουμε αυτό που γίναμε. Να φτάσουμε να έχουμε ένα κράτος.
Μα δεν ήταν ποτέ νεωτερικό κράτος. Δεν ήταν ποτέ νεωτερικό κράτος. Δεν ξέρω τι.
Ναι, ακριβώς.
Δεν ήταν ποτέ.
Ακριβώς.
Και αν το πιάσω εγώ από εδώ πέρα, γιατί μου δίνεται πολύ καλή πάσα, γιατί η νεωτερικότητα, τέλος πάντων το ύφος και η κουλτούρα του κράτους, είναι άμεσα συνυφασμένα με τον τρόπο που πολεμάει τελικά ένα κράτος. Έτσι, είναι άμεσα συνυφασμένα αυτά.
Ναι,
λοιπόν, εγώ παιδιά θα ήθελα να επισημάνω ένα-δυο σημεία έτσι, γύρω από τον πόλεμο αυτό το καθένα. Ναι,
και τα ορλοφικά, παιδιά.
Ναι. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Στην Πελοπόννησο έμεινε μόνο οι Μαντανοί και όσοι πήγαν ναι. πάνω από 1000 μέτρα.
Λοιπόν, για να ακούσουμε τα πιο τακτικά, την πιο τακτική ανάλυση του Ντέιβιτ.
Θα ξεκινήσω με το στρατηγικό κομμάτι, δηλαδή τη στρατηγική κουλτούρα των επαναστατημένων Ελλήνων. Το ένα κομμάτι που δεν θα πω πάρα πολλά, γιατί δεν γνωρίζω και πάρα πολλά, είναι ότι από την αρχή κατάλαβαν ότι για την Ελλάδα το Αιγαίο, αν όχι η ναυτική κυριαρχία, το να μπορείς να παρεμποδίσεις τις θαλάσσιες συγκοινωνίες του εχθρού είναι ζωτικής σημασίας. Δεν μπορέσαμε ποτέ να το σταματήσουμε το Οθωμανικό ναυτικό, να πλέει ούτε στο Αιγαίο ούτε στο Ιόνιο, αλλά πάντα ήταν εκεί το ελληνικό ναυτικό. Πάντα ήταν εκεί πέρα και με πράξεις πολύ γνωστές και ηρωικές κτλ. Στην ξηρά όμως, και εδώ πέρα κουμπάει όλα αυτά τα οποία είπατε, στην ξηρά όμως, η κουλτούρα, παιδιά, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ήταν ολοκληρωτικός πόλεμος επιβίωσης. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε και την Τριπολιτσά. Καταρχάς, όταν λέμε ολοκληρωτικός πόλεμος επιβίωσης, πρέπει να σκεφτούμε, γιατί αυτό, ξέρετε, καμιά φορά το βλέπουμε μηχανιστικά. Λέμε, δηλαδή, OK, έγινε επανάσταση, από εκεί και πέρα τι έγινε. Όχι, εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο πριν. Στο λίγους μήνες, εβδομάδες και μέρες, αν πάρουμε σαν ένα χονδρικό σημείο την 25η Μαρτίου, έτσι. Λοιπόν, σκεφτείτε αυτοί οι άνθρωποι τι είχανε. Λοιπόν, δεν είχανε τίποτα. Όταν είπαν ότι επαναστατώ, δεν είχαν απολύτως τίποτα. Καταρχάς δεν είχαν έδαφος. Δεν είχαν έδαφος, έτσι. Δεν υπήρχε ένα κομμάτι ελληνικού εδάφους ελεύθερο, στο οποίο να μπορούν να υποχωρήσουν κάποια στιγμή. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα σύμμαχος. Όχι μόνο δεν υπήρχε σύμμαχος, αλλά σκεφτείτε ότι μετά την ήττα του Ναπολέοντα και το συνέδριο της Βιέννης, όλη η Ευρώπη ήταν ενάντια στις επαναστάσεις. Είχαμε δει το Μέτερνιχ να λέει, δεν ξέρω αν το έχετε δει πουθενά, αυτό το περιβόητο, και αν 300 με 400 χιλιάδες φαχτούν κάπου στην Ανατολική
στα Βαλκάνια,
Ευρώπη,
δεν έγινε και τίποτα.
Βέβαια. Μιλούσε για μας συγκεκριμένα. Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό, ότι δεν είχαν τίποτα. Και μάλιστα αυτό το οποίο είχανε ήταν η επίγνωση του τι είχε γίνει λίγα χρόνια πριν. Είχαν δηλαδή επίγνωση της βαρβαρότητας. Το 1770 που είπε πάρα πολύ ωραία ο Κινέγυρος, έτσι. Έγιναν τα ορλοφικά, έφυγαν οι Ρώσοι. Πολύ καλά έκαναν φυσικά οι Ρώσοι. Η δικιά μου οικογένεια ξεκληρίστηκε από αυτό. Λοιπόν, παιδιά, όταν έφυγαν οι Ρώσοι και ξαναγύρισαν οι Τουρκαλβανοί, στη Χαλανδρίτσα της Αχαΐας, διάβασα κάπου ένα στοιχείο, αυτό που λέει ο Κυνέγυρος για τους Μαϊντανούς. Λοιπόν, υπήρχαν 5.000 χριστιανοί καταγεγραμμένοι και έμειναν 15, αντιλαμβανόμαστε το νούμερο. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν έγινε ούτε με τους Ναζί και τους Εβραίους. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Σκεφτείτε ότι ότι το 1777 έστειλε ο Σουλτάνος τον Οθωμανικό στρατό να καταπνίξει τους Αλβανούς που είχαν παραμείνει στην Πελοπόννησο. Γιατί δεν είχαν αφήσει κολυμπηθρόξυλο. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δεδομένα που είχαν οι Έλληνες για να ξεκινήσουν επανάσταση.
Ναι, ήταν
βασίζονταν επομένως. Βασίζονταν στο απόλυτο μηδέν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τώρα, και προσέξτε κάτι, το ότι το 1821 εξεγέρθηκε ο Αλή Πασάς ή ότι έγινε ο Ιρανοτουρκικός πόλεμος, όπου οι δύο αυτές συγκρούσεις εξέτρεψαν πολύ μεγάλο κομμάτι του Οθωμανικού στρατού, αυτό έγινε κατά τύχη. Δεν το γνώριζαν αυτό οι επαναστατημένοι. Κατά συνέπεια, και με αυτό κλείνω αυτό το πρώτο σημείο, είναι ότι είναι πραγματικά συγκλονιστικό να σκεφτούμε υπό τι συνθήκες ξεκίνησαν, υπό τι συνθήκες δηλαδή έγινε το σφύριγμα για την έναρξη του αγώνα. Ήτανε απίστευτες συνθήκες και πολύ δικαιολογημένα, πάρα πολύ δικαιολογημένα, λένε σοβαροί ιστορικοί, ότι εντάξει, η ελληνική ιστορία είναι μεγαλειώδης, έτσι. Το πιο σημαντικό γεγονός σε αυτή τη μεγαλειώδη ιστορία πραγματικά είναι η Επανάσταση του 21. Για αυτούς τους λόγους. Δεν έχουμε ακούσει τον Νίτσε και υποψιάζομαι ότι έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα.
Θα πίνει κανένα ουίσκι.
Ο Νίτσε απολαμβάνει μάλλον. Λοιπόν, πίνει το ουίσκι του, πουρο και απολαμβάνει.
Μην το βάλουμε στον τάκο.
Νομίζω με καταλάβατε. Ναι, εγώ απολαμβάνω και μαθαίνω.
Έλα, φίλε.
Σε καμία περίπτωση το δικό σας βάθος γνώσεων. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είπατε. Πραγματικά δεν γνώριζα τόσες λεπτομέρειες και γι' αυτό μένω και λίγο σιωπηλός, διότι δεν αισθάνομαι ότι έχω κάτι να προσθέσω στη συζήτηση. Εμένα, νομίζω ότι όλα αυτά μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα. Το μόνο έτσι που θα μπορούσα να πω σαν τελείως γενικό σχόλιο είναι ότι όλη αυτή η κουβέντα νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για να ικανοποιήσει την όποια περιέργεια μπορεί να έχουμε, έτσι, γιατί εντάξει, μπορούμε να το δούμε σαν μια άσκηση ιστορίας, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι καθορίζει κατά κάποιο τρόπο και το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας στο μέλλον, δηλαδή πώς ο Έλληνας αυτό προσδιορίζεται και για τα χρόνια που έρχονται. Και το λέω αυτό διότι στην αρχή είπες, Κράουν, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκες νομίζω στον Τατσόπουλο. Νομίζω ότι ο Κλέπτος...
Ντάνιελ νομίζω ήταν ή... Μπορώ να κάνω λάθος.
Ναι,
δεν έχει σημασία.
Νομίζω ότι...
Ο Κλέπτο. Ο Κλέπτο το είπε. Ο Κλέπτο μίλησε για τον Τατσόπουλο. Ναι.
Ναι, όχι. Το σχόλιο μου είναι απλά ότι είναι μεγάλος ο πειρασμός να το δούμε είτε τελείως με υπερβάλλοντα ζήλο, ας πούμε, ως προς την καταγραφή των γεγονότων, είτε με την επιθυμία, ας πούμε, να καταρρύψουμε κάποια πράγματα που τα θεωρούσαμε δεδομένα. Και νομίζω ότι πέρα δηλαδή, από το καθαρά αντικειμενικό της υπόθεσης ή το επιστημονικό σκέλος, το οποίο δεν το κατέχω, νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία επανεξέταση τέλος πάντων της Επανάστασης, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για τον τρόπο που βλέπουμε την ταυτότητά μας για το μέλλον. Και αυτό είναι κάτι που το έχω διαβάσει αρκετές φορές πέρας και είναι κάτι το οποίο μας λείπει και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Αυτό είναι, αν θέλετε, δηλαδή, το γενικό μου σχόλιο. Δηλαδή, νομίζω ότι πέρα από το ακαδημαϊκό του πράγματος είναι κάτι που νομίζω θα μας καθορίσει και για τα επόμενα, όχι 200 ίσως, αλλά τουλάχιστον τα επόμενα 50-100 χρόνια. Ποια είναι η Ελλάδα.
Ναι. Και θα έπρεπε αυτό να τονιστεί με τα 200 χρόνια, δηλαδή, ωραία επανάσταση, αλλά είναι πραγματικά που ήμασταν και ποια είναι ταυτότητά μας και πού πάμε.
Και τι έχουμε πετύχει, έτσι. Γιατί άμα το καλοσκεφτεί κάποιος, είμαστε ένα κράτος 200 ετών, ένα κράτος πλέον, κράτος, έθνος κράτος 200 ετών και δεν έχουμε καταφέρει λίγα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα κλειστό κλαμπ δυνατών χωρών. Είμαστε σε ένα κλαμπ που έχουμε το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο. Είμαστε στο ΝΑΤΟ, είμαστε στον ΟΟΣΑ. Έχουμε κάνει άλματα σε ό,τι αφορά θέματα διακυβέρνησης, θέματα παιδείας, θέματα πολιτισμού, τεχνολογίας. Έχουμε κάνει άλματα. Και αυτό το καταφέραμε με εξαιρετικές ενόπλες δυνάμεις. Και αυτό το έχουμε κάνει μέσα σε 200 χρόνια.
Διάβαζα ότι δηλαδή, το 19ο αιώνα ναι, η Ελλάδα είχε καταφέρει να αποκτήσει από σχεδόν το 0 ποσοστό αλφαβητισμού πολύ μεγαλύτερο από την Ιταλία.
Έτσι. Και έχουμε τριπλασιάσει
την
το έδαφό μας. Τριπλασιάσαμε το έδαφό μας.
Βέβαια, να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, έτσι. Και είναι η φάση του, πώς το λένε οι Αμερικάνοι, check your privilege, όπως λένε τα πιο woke κομμάτια, ότι ήμασταν στην Ευρώπη. Οπότε κάποια από αυτά τα πράγματα θα γινόταν και λίγο αυτόματα. Δηλαδή, αν είχαμε δικό μας κράτος στην Ευρώπη, αναγκαστικά ως Ελλάδα, με το όνομα που φέρουμε, θα ήμασταν κατά πάσα πιθανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε κάποια πράγματα γίνανε λίγο με μια λίγο μεγαλύτερη ευκολία. Και αυτό είναι πιθανόν και ο Κινέγερος ίσως δώσει λίγο μια καλύτερη άποψη σε αυτό. Αυτό φαντάζομαι κλαίγονται οι Τούρκοι, ότι για ποιο λόγο ξαφνικά οι Ευρωπαίοι άρχισαν και ενδιαφέρονται για τους Έλληνες και ήταν λίγο μια αγαπημένη εθνότητα την οποία την πατρονάρανε. Χρησιμοποίησαμε το όνομά μας.
Πολύ περίεργη άποψη. Υπάρχει μια περίεργη πολύ άποψη στη Τουρκία, η οποία και ο Κωνσταντίνος ο Τραβλός την έχει αναφέρει, αλλά την έχω ακούσει πολλές φορές, ότι δεν περιμέναν από εμάς να κάνουμε επανάσταση.
Ναι.
Διότι οι Τούρκοι μπορεί να ζούσαν στην Μικρά Ασία, αλλά το κύριο κομμάτι του πληθυσμού τους ήταν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Mm. Και θεωρούσαν ότι εμείς ήμασταν ό,τι πιο κοντινό σε αυτούς. Το οποίο μας ακούγεται τώρα τρελό με αυτά που έγιναν στον πόλεμο.
Τα λένε ακόμα αλλά αυτά.
Τα λένε ακόμα και τα πιστεύουν και τα λένε γιατί εσείς εξεγερθήκατε.
Ναι, γιατί μισόλτο. Τα λένε και τα πιστεύουν. Όχι, ναι, μισόλτο, γιατί εγώ όταν ακούω αυτό το επιχείρημα από Τούρκο, μου γυρνάνε τα μάτια ανάποδα 17 στροφές, έτσι.
Είναι λογικό, είναι. Και,
για ποιο λόγο, πρόσεξε να δεις, για ποιο λόγο. Γιατί ξεκινάνε από μία βάση αυτοκρατορικού μεγαλείου, όπου είναι ο καλός μπαμπάς με τα παιδιά, τα οποία άμα παρεκτραπούνε τα χτυπάει και λίγο. Όταν λοιπόν λένε ότι εμείς ήμασταν, ζούσαμε μαζί πολύ όμορφα και σε συνεργασία και δεν σας πειράζαμε και είχατε τα σχολιά και τις εκκλησίες σας, εννοούνε σας το επιτρέπαμε γιατί ήσασταν καλοί δούλοι. Έτσι ξεκινάνε. Γι' αυτό και άμα ακούσεις τον δημόσιο λόγο των Τούρκων, πάντα οι Τούρκοι επίσημοι όταν μιλάνε, μιλάνε πάντα με ένα αυτοκρατορικό ύφος, ότι, και μάλιστα λένε πάρα πολλές φορές για το μέγεθος της Ελλάδας. Αν παρατηρήσεις, κανένα άλλο πολιτισμένο κράτος δεν κάνει τέτοιες αναφορές. Δεν το κάνει, δηλαδή, δεν το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.
Δεν έχει ξεπεράσει η Τουρκία το αυτοκρατορικό.
Να πω ότι αυτό είναι και λίγο Ισλάμ. Αυτό
πριν 100 χρόνια ήταν αυτοκρατορία, παιδιά, η Τουρκία.
Αυτό είναι
από τις τελευταίες, έτσι.
Και μιλάμε αυτοκρατορία από το Βελιγράδι μέχρι την Ιεμένη.
Για αυτό είναι και λίγο το θέμα του Ισλάμ. Δεν μπορώ να στο περιγράψω, αλλά επειδή το ζω αυτή τη στιγμή, η λογική του Ισλάμ είναι ότι, όπως μου έχουν πει ούκο λίγες φορές, ότι παιδιά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είστε μουσουλμάνοι από τη στιγμή που, πρώτα ήρθε ο Μωυσής, μετά ήρθε ο Χριστός, μετά ήρθε ο Μοχάμετ. Άρα λοιπόν είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Ένας επιπλέον προφήτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ακολουθεί τον τελευταίο προφήτη.
Εντάξει, οι Άραβες έχουν μια σεμνότητα όμως.
Δεν είναι τόσο, αλλά άμα τους μιλήσεις, θεωρούν πραγματικά ότι το Ισλάμ είναι το τέλος της ιστορίας. Ότι είναι το τέλος της θρησκείας. Ότι αυτό είναι και δεν υπάρχει τίποτα άλλο και όλοι οι υπόλοιποι είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φτάσει στο ίδιο επίπεδο. Οπότε έρχεται και κάπως έτσι.
Είναι πάνω το Ισλάμ από όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, είναι δύσκολο για κάποιον, για μας που είμαστε, είμαστε χριστιανοί ορθοδόξοι, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε κοσμικό κράτος, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να καταλάβουμε τι σημαίνει το Ισλάμ σε χώρες, ξέρω, τις χώρες του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής, έτσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο βαθύ κομμάτι της κουλτούρας τους και το πώς βλέπουν τον εαυτό τους είναι. Δηλαδή θα πρέπει να πας πίσω 500-600, θα πρέπει να πας πίσω στο Βυζάντιο, θα πρέπει να πας πίσω στον 9ο 10ο αιώνα για να βρεις αντίστοιχο παράδειγμα. Και μιλάω για Άραβες, έτσι, δεν μιλάω για Άραβες.
Ίσως το Ισλάμ, ίσως, δεν ξέρω, διακόπτω κανέναν, μπορώ να πάρω το λόγο στο σημείο αυτό. Πριν είπα δύο λόγια για τη στρατηγική κουλτούρα, τέλος πάντων, που ήταν πραγματικά με όρους ολοκληρωτικού πολέμου επιβίωσης. Πηγαίνοντας τώρα ένα σκαλί πιο κάτω, στις τακτικές των εμπολέμων, έτσι. Δεν θα πω για τι έγινε σε αυτή τη μάχη, στη Δίνα κτλ. Αλλά άμα πούμε, ας πούμε, ότι η στρατηγική σχετίζεται με πιο ευρύς στόχους, μετά πάμε και γενικές έννοιες, πάμε μετά στην τακτική, όπου η τακτική είναι παιδί πολύ συγκεκριμένων αναγκών, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι το οποίο σε δύο σημεία μόνο θα σταθώ και έτσι σχεδόν επιγραμματικά. Το ένα είναι στην άποψη που έχουμε ότι οι Έλληνες διέπρεψαν στον Ανταρτοπόλεμο γιατί αυτό ήταν κάτι έμφυτο σε αυτούς και δεν ξέφυγαν ποτέ από τον Ανταρτοπόλεμο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι σφαλμένο. Και εγώ αυτή την άποψη είχα, αλλά μελετώντας, δηλαδή, κατάλαβα πώς τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. οι Έλληνες έκαναν κατά βάση ανταρτοπόλεμο, γιατί και ο αντίπαλος, οι Τούρκοι και οι Αλβανοί, παρένθεση, οι αντίπαλοι μας ήταν οι Τούρκοι και οι Αλβανοί. Έτσι, έχουμε μια τάση να λέμε οι Τούρκοι, αλλά όπως είπε πριν και ο Κινέγυρος, λίγοι ήταν οι Τούρκοι, ενδεχομένως να ήταν οι αξιωματικοί τους. Πολεμούσαμε στρατιώτες Αλβανούς, Βόσνιους κτλ. Αλλά αυτό είναι μια παρένθεση. Λοιπόν, ο λόγος που πολεμούσαμε εμείς με ανταρτοπόλεμο ήταν γιατί εντάξει, okay, αυτά ήταν τα όπλα μας και τα σχετικά, μπορούσαν να κάνουν κάποια ταμπούρια εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Αλλά και ο αντίπαλος έτσι πολεμούσε. Επειδή, όπως πολύ ωραία είπε ο Κράουν, δεν ήταν ένα νεωτερικό κράτος, όπου το νεωτερικό κράτος έχει τον αντίστοιχο στρατό που είναι σε τετράγωνα, πειθαρχημένος κτλ. Κτλ. Αυτοί ζούσαν ακόμα, επιχειρούσαν ακόμα στην ηρωική εποχή, όπου υπήρχε ένας στρατός και με ένα γενικό παράγγελμα εφορμούσαν όλοι κατά του αντιπάλου. Ο πιο γενναίος έτρεχε πρώτος κτλ. Και αυτό μετά εξελισσότανε σε ατομικές μικρομάχες. Στο πλαίσιο αυτό μπορείς να κάνεις ένα πολύ καλό ανταρτοπόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό μπορείς να κάνεις ένα πολύ καλό ανταρτοπόλεμο.
Προσέξτε και Ελλάδα.
Κλέπτο και εμένα το Γιούργια μου.
Όχι, ένα σχόλιο.
Προσέξτε όμως, παιδιά.
Όχι, απλά ένα σχόλιο να κάνω ότι γίνανε κάποιες προσπάθειες δημιουργίας τακτικού στρατού, οι οποίες καταρρεύσανε. Και από φιλέλληνες.
Ο λόγος
για τον οποίο καταρρεύσανε είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι Έλληνες δεν μπορούσαν να τους εκπαιδεύσεις να κάνουν τετράγωνα ή να βαδίζουν σε στίχους ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι για να κάνεις κανονικό τακτικό στρατό, χρειάζεται από πίσω επιμελητία. Πρέπει να έχεις ένα οργανωμένο κράτος, να τους κόβεις μισθό, να τους κόβεις σύνταξη, αν πεθάνουν να φροντίζεις για τις οικογένειές τους. Να τους έχεις τροφή, να τους έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Με λίγα λόγια, για κάθε 1000 άτομα που θα βγάλεις μπροστά, να έχεις άλλους 1000 από πίσω να ασχολούνται με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς.
Ακόμα και να το φτιάξεις και να τους δώσεις, να τους μοιράσεις στολές, ντουφέκια και να τους πεις τώρα βαδίζουμε σε στίχους και κάνουμε τετράγωνα. Είναι θέμα μερικών μηνών να καταρρεύσουμε αυτό το πράγμα, όπως και κατάρρευσε.
Και αυτό θα έλεγα τώρα. Δοκιμάστηκε αυτό. Δοκιμάστηκε αυτό το 1822 στο Πέτα.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι. Δοκιμάστηκε αυτό που υπήρχε το ελληνικό. Το φιλελληνικό και το ελληνικό αντίστοιχο σύνταγμα. Ας πούμε ενισχυμένο τάγμα, δηλοχίες λέγανε τότε, κάτι τέτοια τάξη. Τώρα μιλάμε για 500 άντρες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτοί οι παιδιά αφανίστηκαν. Αφανίστηκαν. Προσέξτε όμως κάτι. Ναι. Όταν αυτοί αφανίστηκαν κυριολεκτικά, δηλαδή επέζησαν ελάχιστοι άντρες, του τύπου λιγότεροι από 10 από κάθε τέτοιο σχηματισμό, αμέσως μετά όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες είπαν, είδατε, σας το είπαμε, πρέπει να κάνετε ανταρτοπόλεμο. Γιατί όταν τους είπανε στους φιλέλληνες και στα τακτικά στις δύο τακτικές μονάδες, κάντε ταμπούρια, υπήρξε η περίφημη απάντηση του Γερμανού συμβούλου του Μαυροκορδάτου, ότι για ταμπούρια εμείς έχουμε τα στήθη μας. Μάλιστα. Καληνύχτα, δεν έμεινε κανένας. Λοιπόν. Μετά είπαν οι δικοί μας καπετανοί, είπανε, είδατε, πρέπει να κάνετε ανταρτοπόλεμο. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε πώς όλα αυτά καταραίουν από την ανάγκη, τη μεγάλη μάνα που λέγεται ανάγκη. Το 1825 κατέβηκε στην Μεθόνη ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ κατέβηκε με 10.000 κορμάκια πεζούς και άλλους 1.000 υπείς. Αυτή ήταν τακτικός στρατός από αξιωματικούς των Απολεόντιων πολέμων. Βέβαια. Αυτοί, παιδιά, πολεμούσαν κανονικά σε τετράγωνα. Και για να καταλάβουμε έτσι σαν μια τάξη μεγέθους τι σημαίνει τετράγωνο, γιατί έχουμε μόνο στο μυαλό μας έτσι εικόνες από ταινίες κτλ. Παιδιά, ας πούμε ένα περίφημο σύνταγμα των Βρετανών, οι Inniskillings, είναι πάρα πολύ γνωστοί αυτοί, φορούν και τις ζώνες τους έτσι ακόμα και σήμερα κτλ. Παιδιά, αυτοί καθίσαν απέναντι από γαλλική πυροβολαρχία στο Βατερλό επί 4 ώρες. Από τους 750 άντρες θερίστηκαν οι 500 και το υπόλοιπο σύνταγμα δεν κουνήθηκε γραμμή. Γιατί κανείς δεν έφτασε σε αυτούς να δώσει εντολή το σύνταγμα να μετακινηθεί. Είχε κάτσει απέναντι γαλλική πυροβολαρχία και έλεγε θα φάω τώρα τον Τζόρτζ. Τώρα θέλω τον Τζον. Επί 4 ώρες θέρισε τα 2-3 και αυτοί. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αν ερχόντουσαν σε επαφή από την αρχή με τέτοιο στρατό, δεν θα υπήρξε ποτέ δυνατότητα να γίνει, ας πούμε, το θαύμα της γραβιάς. Δεν θα μπορούσε, γιατί ένα τέτοιο σύνταγμα, ένας τέτοιος στρατός τέλος πάντων, θα έκανε εφόρμηση στους 120 άντρες όλους και όλους του Ανδρούτσου μέχρι να τους διαλύσει, χωρίς να υπολογίζει απώλειες. Γι' αυτό και το 1826 έφτασε ο Μακρυγιάννης και λέει ότι ναι, πρέπει να κάνουμε τακτικό στρατό και πήγε και ο ίδιος να εκπαιδευτεί ως τακτικός στρατιώτης. Το ωραίο είναι ότι ο Κολοκοτρώνης και αυτό συνένεσε, αλλά δεν παραχώρησε τα δικά του σώματα. Τα ήθελε σε αυτόν.
Ντάνιελ, με συγχωρείς. Όταν είπες ακριβώς για αυτό το πράγμα, ακριβώς και εγώ αυτό το πράγμα σκέφτηκα. Δηλαδή ότι αυτό το Γιούρια δούλευε όσο είχαμε απέναντί μας τον στρατό των Οθωμανών.
Γιατί αυτό θέλω να διαλύσω. Θέλω να διαλύσω την αντίληψη ότι για κάποιο λόγο ήταν σε εμάς έμφυτο. Δεν ήταν έμφυτο.
Όχι. Δηλαδή, και μάλιστα ιδιαίτερα όταν η Γενίτσαρη εκεί 24-25 που ήταν το μεγάλο ξεκαθάρισμα των Γενίτσαρων, που ουσιαστικά ο τακτικός στρατός των Οθωμανών τελείωσε. Να. Εκεί μετά, όταν ήρθαμε σε επαφή με τακτικό στρατό,
Ιβραήμ.
Εκεί είδαμε τι έγινε, ακριβώς αυτό που λέμε.
Να πω εγώ σε αυτό το κομμάτι πάνω, ότι οι Τούρκοι, ο στρατός τους το χειμώνα πήγαινε σπίτι. Ελάχιστα τάγματα στην Κωνσταντινούπολη έμεναν σταθερά, με ένα άτομο στα πέντε να μπορεί να πάρει άδεια κάποιους μήνες το χειμώνα. Τα χρήματα που παίρνανε ήταν πάρα πολύ λίγα λόγω πληθωρισμού και οι περισσότεροι έκαναν δεύτερες δουλειές. Ο ηρωισμός τόσο στο ιππικό και όσο στο πεζικό ήταν το πρώτο πράγμα που μπορούσαν να δείξουν για να πάρουν προαγωγή, καθώς και σύνταξη. Αν παίρνανε σύνταξη ήταν μισή, αν όμως παίρνανε σύνταξη λόγω ότι ήταν ήρωες, παίρνανε πλήρη σύνταξη. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να φτιάξουν τακτικό στρατό μετά τις Νίλες που πάθανε από τους Ρώσους. Κακός όμως, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη το άλλαζε από πεζικό γραμμής και το πήγαινε σε πιο ελαφρύ στρατό, μέχρι και σε σημείο που υιοθετήσανε την τουρκική μουσική στις μπάντες τους. Οι Τούρκοι όμως επηρεάστηκαν πάρα πολύ στην Αίγυπτο. Όταν λέμε Τούρκοι, οι Οθωμανοί επηρεάστηκαν πολύ στην Αίγυπτο από τους Αγγλογάλους στον πόλεμο εκεί. Και γι' αυτό όταν ήρθαν οι Αιγύπτιοι είχαν ένα στρατό τον οποίο δεν είχαμε ξαναδεί εμείς. Εμείς με εξαίρεση τα αρματολίκια, τα αρματολίκια τα οποία ήταν τώρα σαν να λέμε οι μπράβοι της νύχτας σε μια πόλη μαζεμένη για να κάνουν τις δρομοδουλειές, και κάποιους Έλληνες οι οποίες πήγαιναν στο εξωτερικό μισθοφόροι, οι οποίοι δεν ήταν λίγοι, και διοικητές σε μονάδες και στα γαλλικά συντάγματα και στα αγγλικά συντάγματα, ήμασταν παντελώς άοπλοι και άσχετοι με τον πόλεμο.
Να πούμε κάτι.
Και δεν είναι το θέμα του πολέμου χέρι με χέρι, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε επιμελητία. Ιατρική από πίσω, υγειονομικό.
Αυτό που δεν έχω καταλάβει. Είναι OK. Λέμε για τον Ιμπραήμ και λέμε ότι τον Ναβαρίνο ουσιαστικά έσωσε την Ελληνική Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ όμως έμεινε στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Με τακτικό στρατό. Με όλον αυτό τον τακτικό στρατό, εκπαιδευμένο από βετεράνους του Ναπολέοντα κλπ. Δεν κατάφερε να πάρει την Πελοπόννησο. Δεν έκανε καν επέμβαση, ούτε καν προσπάθεια να πάρει την Ήδρα
τα υπολείμματα του στρατού του Ιμπραήμ ήρθε γαλλικό στρατός και τα καθάρισε.
Συμφωνώ, απλά αυτό που λέω είναι ότι όλος αυτός ο στρατός του Ιμπραήμ ήταν εξαιρετικός και όλα αυτά, αλλά γιατί δεν κατάφερε να καταπνίξει τελείως την Επανάσταση και είχε πολύ καιρό μπροστά του.
Γιατί δικοί μας πολεμούσαν. Γιατί οι δικοί μας πολεμούσαν σαν σκυλιά. Απλώς αυτό το. Αν δηλαδή κατανοήσουμε. Ξέρεις, επειδή σε διαβάζεις ιστορία, όπως και τα άλλα παιδιά εδώ πέρα, όταν μπεις στη μικροκλίμακα και διαβάσεις τι έγινε με τον Παναγιώτη Τάδε, ας πούμε, στο Τάδε χωριό, και διαβάσεις την ιστορία της δικής του ζωούλας, εκείνα τα 10, 15, 20 χρόνια, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα, οι οποίοι πήγαιναν να πολεμήσουν στο Αίγιο. Και γυρνώντας πίσω βλέπανε σφαγμένα τα παιδιά τους, έτσι. Δεν ήταν άνθρωποι που... Ήτανε πολύ σκληροί άνθρωποι. Και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Είπες στην αρχή, Κλέπτο, ότι διαβάζανε. Είπε ο Κράουν για την οτροπία τους, για την κουλτούρα τους. Λοιπόν, προσέξτε να είναι κάτι. Δεν είναι μονάχα αυτά. Είχανε και αντίληψη του όλου. Κάτι το οποίο διάβασα σε ένα βιβλίο του Παπασωτηρίου, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένα επεισόδιο που δεν είναι καθόλου γνωστό. Το 1827, με τον Ιμπραήμ που είπες πάρα πολύ ωραία τώρα, ακόμα στην Πελοπόννησο, ο Φαβιέρος μάζεψε ένα σώμα περίπου 1000 αντρών, εκ των οποίων οι 500 τακτικοί, έτσι, και πήγε στη Χίο. Πήγε στη Χίο να ανακαταλάβει τη Χίο. Αυτό εγώ δεν το ξέρω καθόλου, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς, ας πούμε. Ότι πήγε να ανακαταλάβει τη Χίο. Σε μεγάλο βαθμό το κατάφερε και περιόρισε τους Τούρκους μόνο στο κάστρο της Χίου. Προσέξτε όμως τώρα κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό. επειδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν απόλυτη γνώση του ότι όταν μιλάμε για Ελλάδα, να επαναστατήσει η Ελλάδα για να απελευθερωθεί, δεν μιλάμε για το κομμάτι τώρα μέχρι τη Λαμία. Στο μυαλό τους ήταν αυτονόητα η Ιωνία. Ήταν αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πώς παιδιά, με τη βοήθεια του. Πρόσεξε να δεις. Αυτό που τώρα μπορεί να ακούγεται σαν κάτι αφηρημένο. Το 1827 ο Φαβιέρος άφησε κάπου 300 άντρες στη Χίο να περισφύγουν τους Τούρκους μέσα στο κάστρο της Χίου και με τους υπόλοιπους 700 πήρε τα καράβια του Κανάρι και περάσανε απέναντι. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Ίσως να μην θέλουμε να το πούμε στα σχολεία. Λοιπόν, κλέπτω. Εγώ το διάβαζα προχθές, φίλε, στο βιβλίο του Παπασωτηρίου «Ο αγώνας για την ελληνική ανεξαρτησία». Το είχα διαβάσει στο Πανεπιστήμιο και το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, έπεσε ξανά πρόσφατα στα χέρια μου, όπως σκεφτόμουν για τη συζήτησή μας εδώ πέρα, και μου έτρεμαν τα χέρια μου. Λέω, ρε γαμότο μου, ο Φαβιέρος του 1827 με τους ξυπόλοιτους είπαν ότι η Ελλάδα σημαίνει αυτονόητα την Ιωνία. Δεν λέμε τώρα.
Σε ποιο σημείο, Ντάνιελ, πιάσανε ακτή?
Α, δεν λέει για τέτοια πράγματα. Δεν λέει για το βιβλίο. Δεν λέει για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, το 1800. Και προσέξτε να δείτε λίγο ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο. Δεν έκαναν επιδρομή για να πάρουν φαγητό και τέτοια πράγματα.
Η οποία ήταν η επιδρομή στο Λίβανο, έτσι. Η επιδρομή στο Λίβανο, ναι, ήταν τελείως πειρατικό.
Ναι. Δεν έκαναν τέτοια πράγματα. Πήγανε στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Ασφαλώς δεν ευωδόθηκε προσπάθεια, γύρισαν πίσω στη Χίο, οι Τούρκοι ανακατέλαβαν τη Χίο, το σώμα του Φαβιέρου γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Αλλά φωτίζω αυτό το άγνωστο γεγονός για να επισημάνω ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολύ μεγαλύτερη αντίληψη των πραγμάτων από ό,τι νομίζουμε εμείς τώρα. Αυτό.
Και για κάποιο παρανοϊκό λόγο η Σάμος παρέμεινε ελεύθερη καθ' όλη τη διάρκεια. Ουσιαστικά στη Σάμο κάνανε παπάδες οι άνθρωποι.
Ναι.
Κλέπτο, εδώ λίγο να πούμε κάτι, ότι και εδώ το είπε σωστά και ο Ντάνιελ, νομίζω και ο Κινέγυρος. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν καταλάβει ακόμα και εκείνη την πιο δύσκολη ώρα που ο Ιμπραήμ και ο Κιουταχής ουσιαστικά παίρνανε όλη και την Μοριά και τη Ρούμελη. Καταλαβαίναν ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση πέρα από το ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή, αν αποτύχανε η Επανάσταση, ουσιαστικά δεν υπήρχε μέλλον για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πουλιόντουσαν όλοι στα σκλαβοπάδαρα της Αιγύπτου. Αυτό που πρέπει να πούμε και για μένα έχει σημασία, είναι η μια πιο ολιστική αντιμετώπιση που είχαν οι Έλληνες της Επανάστασης. Δηλαδή, καταλάβαιναν το στρατιωτικό μέρος, αλλά καταλάβαιναν επίσης ότι είχαν και ένα πολύ καλό, όπως είπες, μπραντ πριν από λίγο, το ελληνικό μπραντ. Και αυτό το ελληνικό μπραντ το πούλησαν πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή που ήξεραν με ποιους να στείλουν, σε ποιο να στείλουν γράμμα, σε ποια εφημερίδα να στείλουν γράμμα, όπως έλεγε και ο Καλύβας στο ντοκιμαντέρ του προχθές. Δηλαδή, παίξανε και σε άλλα επίπεδα. Δεν παίξανε μόνο στο στρατιωτικό. Παίξανε και λίγο, προσπάθησαν να παίξουν και λίγο στο PR.
Πολύ σωστά.
Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ, νομίζω.
Να πούμε κάτι για τον Αβαρίνο. Να πούμε κάτι για τον Αβαρίνο τώρα. Αυτό που λες, το πουλήσαν σωστά. Εγώ πραγματικά εξοργίζομαι όταν ακούω ότι τον Αβαρίνο, όχι να πούμε ότι διέσωσε την Επανάσταση, γιατί αυτό ενδεχομένως να έχει ψήγματα αλήθειας. Ψήγματα. Όταν ακούω όμως ότι μας απελευθέρωσαν οι ξένοι, μου γυρνάνε τα μάτια ανάποδα. Έτσι είναι φοβερό. Γιατί, για ποιο λόγο. Όχι για εθνικιστικούς ή συναισθηματικούς λόγους. Για λόγους απόδοσης της αλήθειας για τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γυριστούν σε ταινίες του Hollywood. Ας πούμε, το Μεσολόγγι. Άμα πας σε ένα σεναριογράφο του Hollywood και του πεις γύρισε το, θα σου πει ρε φίλε, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορούν να κάνουν γυναίκες έξοδο απέναντι σε τουρκικές μονάδες με σπαθί και μωρό. Το κάνανε, γυναίκες.
Κουβαλώντας γέφυρες, έτσι. Κουβαλώντας τις γέφυρες για να βγουν από Μεσολόγγι έξω.
Σου λέω ξανά. Αν πας στο Ridley Scott και του πεις Ridley, γύρισε μου το Μεσολόγγι, θα σου πει ρε φίλε, αυτά δεν γίνονται. Κι όμως έγιναν. Λοιπόν, για λόγους απόδοσης αλήθειας επομένως, δεν μπορώ να ακούω για τον Αβαρίνο παραπάνω από αυτά που του αναλογούν. Τα οποία είναι φοβερά και τρομερά και μεγάλα, έτσι. Αλλά μην είναι παραπάνω από αυτά που τον αναλογούν. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Ότι είπε ο Κράουν για αυτά που έχει καταφέρει η Ελλάδα. Λοιπόν, παιδιά, έχω την εντύπωση, γιατί φυσικά στην ιστορία δεν μπορείς να δουλέψεις ποτέ με τα αν και τα. Τις υποθέσεις τέλος πάντων, ότι σκεφτείτε λιγάκι και θα ήθελα λίγο αυτό από εσάς μια συλλογική απάντηση. Αν δεν είχε γίνει η Ελληνική Επανάσταση και πολύ νωρίτερα, κάποια στιγμή καθώς πηγαίνανε για την Αίγυπτο οι Γάλλοι του Ναπολέοντα, μας απελευθέρωναν. Το έχουμε όλοι. Έστω ότι μας απελευθέρωναν, εγώ σας λέω. Σε ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, απέναντι από τα Επτάνησα κτλ., πιάνανε ένα κομμάτι της Ελλάδας κτλ. Πιστεύετε ότι σήμερα η Ελλάδα θα είχε την εξέλιξη που έχει? Εγώ νομίζω πως όχι, σας προκαταλαμβάνω. Πιστεύω ότι θα ήμασταν πάντα ένα προτεκτοράτο. Αλλά θα ήθελα τη δική σας γνώμη επ' αυτού.
Μια Βουλγαρία θα ήμασταν σήμερα. Σε όλα. Προτεκτοράτο της Σοβιετικής Ένωσης, της Γερμανίας νωρίτερα, της Τουρκίας, της Προσίας, οποιανού πέρασε. Και αυτή τη στιγμή κλαίνε πάρα πολύ και με βρίζουν και στο Twitter διάφοροι ότι είμαστε υποχωρητικοί, δεν θέλουμε ξεναυτικά μίλια, αλλά καμία χώρα στον κόσμο με το μέγεθος το δικό μας και την οικονομία τη δικιά μας δεν είναι ανεξάρτητη όσο είναι οι Έλληνες.
Σωστά.
Και όποιος δεν το νομίζει αυτό, ας πάρει ένα εισιτήριο να πάει στις γειτονικές χώρες, να πάει να δει τι, είναι, τι θεωρείται ελευθερία από τους κατοίκους αυτούς. Και κατά πόσο οι Έλληνες είμαστε ελεύθεροι, όχι μόνο σαν έθνος, αλλά στην καθημερινότητά μας. Η ελευθερία του Έλληνα στην καθημερινότητα είναι απίστευτη. Δεν την κατανοεί άλλος Ευρωπαίος. Καλά, για Ασία δεν το συζητάμε.
Πρέπει να πάει στα Βαλκάνια. Πρέπει κάποιος πραγματικά να πάει στα Βαλκάνια.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει δηλαδή... Το έχω πει, πρέπει να στέλνουμε κόσμο στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες και να έρχονται αυτοί σε εμάς.
Εν τω μεταξύ... Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβουμε ότι εμείς γεωγραφικά είμαστε Βαλκάνοι, έτσι. Και ότι...
Λέγε.
Κάπου χάθηκε.
Νταλάι.
Νταλάι.
Ακούγομαι.
Okay. Τώρα ναι.
Okay,
έλα, χρυσό παιδί.
Γεωγραφικά εμείς είμαστε Βαλκάνοι. Γεωγραφικά. Αλλά θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε Ευρωπαίοι που απέχουμε... πόσο όλη αυτή την απόσταση. Και θεωρούμε ότι όλοι οι Βαλκάνοι είναι υποδιέστεροι από εμάς. Φανταστείτε δηλαδή αν δεν είχαμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Έχουν πολύ πλάκα τα Βαλκάνια. Υπήρχε μια φορά, όχι πρόσφατα, έχουν περάσει 10 χρόνια, που πήγαινα συνέχεια Βαλκάνια για δουλειές. Και
τυχερός, Σέρβοι...
είχε την πλάκα του, είχε την πλάκα του. Πίστεψέ με, περνάει πολύ σύντομα, δεν έχει τόσο πλάκα. Μπορείς...
Ναι, βρε, το ξέρω.
Λοιπόν, οι Βούλγαροι, λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι σε κάθε ιστορική στιγμή έχουν πάρει τη λάθος απόφαση. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ καλό που τους έχουμε σύμμαχους, αλλά που τους έχουμε γείτονες, αλλά πραγματικά... Έχουν πάρει όλα τα λάθος πράγματα. Βλέπεις την αλαζονία των Σέρβων, η οποία τους οδήγησε εκεί που τους οδήγησε. Έτσι. Μπορεί να είναι φίλοι μας, μπορεί να είναι σύμμαχοι, μπορεί να είναι ορθόδοξοι αδερφοί και όλα αυτά τα κλπ. Αλλά είναι αλαζόνες. Θεωρούν όλους τους υπολείπους Σλάβους υποδέστερους. Και αυτό είναι που τους κατέστρεψε. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει σύγκριση με την Ελλάδα. Παίζουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Και υπάρχει και αρκετή ζήλια. Γιατί εσείς και όχι εμείς. Γιατί εσείς είστε πάντα πιο πάνω, είστε πάντα αυτοί οι οποίοι... Και ειδικά για τους Βούλγαρους μας πατάτε στο
μέλλον.
Γιατί
πειρία.
Έχουμε σβέρκο, ρε φίλε. Και δεν είμαστε, γιατί δεν είμαστε σαν τους Βούλγαρους και αυτούς που τρώνε τηγανιά. Όταν βγαίνουν τα μωρά και τα
Βούλγαρους τηγανιά.
Μα ρε φίλε, δεν έχουν. Το πίσω μέρος του κεφαλιού τους είναι flat. Δηλαδή, με το που γεννιούνται, βαράει ο μαιευτήρας μια μικρή τηγανιά, και το φέρνει.
Έχω αρκετά. Οι Βούλγαροι είναι πραγματικά τα πιο καλά παιδιά. Δεν έχω γνωρίσει.
Ναι, τόσο
ταπεινή, τόσο. Ρε παιδί μου, ενώ οι Σέρβοι δεν μπορεί να πει το ίδιο. Οι Σέρβοι είναι όλοι αλαζόνες.
Πρωτίθεμα να τις βομβαρδίσεις όλους με την ίδια ικανοποίηση. Δεν μπορώ, παιδιά, να τις δω. Γιατί οι Βούλγαροι την έχουν γλιτώσει, τη βγάλανε και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καθαρή, ενώ έπρεπε να μας δώσουν τη μισή χώρα τους για αυτά που κάνανε. Και τη γλίτωσαν και το 91 και δεν μιλάνε, έχουν λουφάξει. Και περιμένουν να την γλιτώσουν από τους Τούρκους τώρα. Λοιπόν, αν θα την γλιτώσουν, δεν το νομίζω.
Είμαι στο αεροδρόμιο της Σόφιας και διαβάζω ένα. Μιλάνε ένα βιβλίο το οποίο είναι η ιστορία της Βουλγαρίας. Και είναι η κλασική, ας πούμε, εθνικιστική ιστορία της Βουλγαρίας. Και πραγματικά η ιστορία τους τα τελευταία 200 χρόνια είναι η Βουλγαρία κηρύσσει πόλεμο στους γείτονές της, η Βουλγαρία χάνει εδάφη από όλες τις πλευρές. αυτό το πράγμα συνέχεια, κάθε 20 χρόνια. Λοιπόν, ναι, ναι. Και στο τέλος κλεγόντουσαν, γιατί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κάτι το οποίο δεν το ήξερα, μπήκαν σαν σύμμαχοι των συμμάχων και στείλανε και πολύ κόσμο, στείλανε 100-200.000 κόσμο στρατό εναντίον στους Γερμανούς. Ξέρω, το 44 φαντάζομαι, τον Απρίλιο. Λοιπόν, και κλεγόντουσαν στο βιβλίο ότι παρόλα αυτά δεν αναγνωριστήκαμε σαν συμμαχική χώρα.
Ναι.
Και πραγματικά γελάς, αλλά είναι...
Καπάγος ήθελε εκεί πέρα ξανά να κάνει τον πόλεμο του σκυλιού, να μπει μέσα 100 χιλιόμετρα. Τέλος
πάντων. Κλέπτο, να σε ρωτήσω κάτι, και μάλλον και εγώ είναι η ώρα να ρωτήσω και εγώ κάτι προς όλους. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω σε αυτό που είπε ο Ντάνιελ πριν. Αυτό που κερδίζεται με αίμα, αυτό το οποίο κερδίζεις με θυσία, αυτό είναι που το εκτιμάς και αυτό είναι που εκτιμάνε οι άλλοι. Αν μας
και στο
κάτω-κάτω,
αυτό επιβεβαίωσε κάποιος, και τη φήμη μας. Ναι.
Ακριβώς. Mm. Αν μας απελευθέρωνε κάποιος, έτσι, είχαμε ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό το πράγμα ότι βάλαμε τις μεγάλες δυνάμεις να έρθουν και να πολεμήσουν, το καταφέραμε με έξυπνους χειρισμούς. Και με λίγο γεωστρατηγική και γεωπολιτική ανάγκη της εποχής. Και να πούμε λίγο κάτι, και το Ναβαρίνο λίγο ατύχημα ήταν. Δεν περιμέναν ότι θα του δυσίζαν όλο το στόλο. Έτσι λένε τουλάχιστον οι
πηγές. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά πάντως.
Ναι, whatever, αυτό δεν μας πειράζει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι που ήθελα να το ρωτήσει ο Κλέπτο και από εκεί το ξεκίνησε κιόλας. Και ίσως με αυτό λίγο να το ολοκληρώσουμε, γιατί όλοι είχαμε μια δύσκολη μέρα και ήδη έχουμε κλείσει μια ώρα και 10 λεπτά και βλέπω 150 άτομα κάτω, βλέπω 170 άτομα κάτω. Παιδιά, σας ευχαριστούμε όλους. Κύριοι, κυρίες, σας ευχαριστούμε όλους που είστε μαζί μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτά τα 200 χρόνια, δηλαδή από τον τρόπο που υποτίθεται ότι τα γιορτάσαμε ή τα αναστοχαστήκαμε.
Λες για την επέτειο.
Μπράβο.
Πώς θα
θέλαμε κάτι παραπάνω, μας έλειψε κάτι παραπάνω.
Εγώ, παιδιά, θα ήθελα κάτι.
Παιδιά, όμως,
εγώ θα ήθελα ξεκάθαρα
κάτι. Σκεφτείτε και την πανδημία, έτσι. Δηλαδή, ήρθε 25 Μαρτίου και ήμασταν όλοι lockdown.
Γι' αυτό, ναι.
Σωστό.
Παιδιά, να σας πω κάτι. Αν μπορώ να απαντήσω εγώ σε πρώτη φάση στον ground. Αν και τρώγομαι να πω ότι θα ήθελα να δω όλη την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία με φουστανέλες πάνω σε τουρκικές σημαίες να τις πατάνε. Επειδή όμως...
Ρε σατανά.
Λέω, δεν είπα ότι θέλω. Λέω, φλερτάρω με την ιδέα να το θέλω. Σε παρακαλώ, πολύ ακριβό λόγο.
Με το που άκουσα τον Απολέοντα στο μεταξύ, το μόνο που σκέφτηκα είναι εκείνη τη φράση του αξιωματικού του Απολέοντα. Παιδιά, κοιτάξτε, όποιος έχει φτάσει 30 χρονών και δεν έχει πεθάνει έφυπος σε έφοδο του υπηκού. Είναι κάθαρμα.
Είναι άχρηστος. Είναι άχθος αρούρης. Λοιπόν, που λες, αν και θα. Δεν ξέρω, ας πούμε, για αυτό που σας είπα, αλλά πάρα πολύ σοβαρά τώρα, αυτό που θα ήθελα θα ήταν την τουρκική άποψη, την τουρκική ματιά. Τώρα δεν μιλάω τώρα για Παχτσελή και τέτοιους ανθρώπους. Τώρα δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Όπως σας έχω πει σε μια κουβέντα μας, υπάρχει ένας Τούρκος διδάκτορας και τον έχουν όλοι σαν το χρυσό Βούδα, ο οποίος είναι ο μοναδικός από τους ελάχιστους που διαβάζουν τα Οθωμανικά αρχεία και βγάζει συνεχώς papers. Λοιπόν, θα ήθελα την τουρκική άποψη, όχι την λαϊκή, πώς το βλέπουν οι άνθρωποι. Πώς το προσέλαβαν σε επίπεδο στρατηγικής, πολιτικής, οι Τούρκοι. Τότε και τώρα. Αλλά και τώρα. Πώς εκτιμούν δηλαδή η ίδια την Ελληνική Επανάσταση.
Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει φοβερό πρόβλημα και φοβερό έλλειμμα, επειδή δεν ήμασταν αυτοκρατορία ποτέ, τα τελευταία 200-300 χρόνια, στο POMP, στο αυτό που λένε οι Άγγλοι POMP and Circumstance. Την παρουσίαση, παρελάσεις, όλο αυτό το πράγμα το οποίο δίνει σε αυτοκρατορικό μεγαλείο. Δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια παρέλαση με ιστορικές στολές. Δεν έχουμε κάνει ιστορικές στολές.
Δεν το έχουμε καθόλου.
Ντροπή μας αυτό μεγάλη.
Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς χτίζεται. Παραδείγματος χάρη, η Ρωσία έκτισε μια υπέροχη εκκλησία. Εμένα μ' άρεσε. Κάποια άλλη.
Των ενόπλων δυνάμεων.
Για τα θύματα των.
Απίστευτο. Ακόμα πάντα το λέω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε καθεδρικό ναό. Έτσι. Δεν υπάρχει καθολικός ναός στην Ελλάδα. Η Μητρόπολη είναι μια αστεία εκκλησία.
Δεν έχουμε πρωτεύουσα. Αθήνας. Μα δεν είναι η Αθήνα η πρωτεύουσα γι' αυτό.
Δηλαδή υπάρχουν. Δεν
αυτό, αυτό που λες τώρα είναι ένα θέμα. Ναι, αυτό που λες είναι ένα θέμα.
Δεν έχουμε ποτέ επενδύσει στην Ελλάδα, ποτέ όμως, στο πώς θα δείξουμε κάτι πιο ισχυρό, κάτι πιο αυτοκρατορικό. Κάτι που οι Τούρκοι το κάνουν αυτή τη στιγμή, στην Άγκυρα παραδείγματος χάρη. Το παλάτι του Ερντογάν και όλα αυτά είναι, κάτι, είναι πράγματα που φτιάχνουν.
Εμείς δεν ομονοούμε όμως. Εμείς δεν ομονοούμε. Δηλαδή, άμα το κάνουμε αυτό αύριο πρωί, θα έχουμε το 1 τρίτο των Ελλήνων να το υπονομεύει, έτσι.
Η μισή Αθηναίοι ήθελαν να πάνε τον Περικλή δικαστήριο για τον Παρθενώνα. Δηλαδή, okay. Κρατάει από παλιά αυτό το πράγμα, δεν είναι.
Νικόλα, είναι αυτό ρε παιδιά. Εγώ και ο Νταλάι είχαμε τα ονόματά μας και τα αλλάξαμε. Και τώρα λίγο μου φαίνεται περίεργο που λέω καμιά φορά, ξέρω.
Νταλάι,
τι λες? Και Νίτσε.
Κοίτα, εγώ σκεφτόμουν, θα πάω λίγο πίσω στη συζήτηση, που ήταν αν μας απελευθέρωναν οι Γάλλοι στη διαδρομή για την Αίγυπτο. Θα ήμασταν σήμερα έτσι όπως ήμασταν αυτά τα εδάφη, ή θα υπήρχε μια περιοχή η οποία θα ήταν ελληνική, προτεκτοράτο, θα είχαμε κάνει τους Βαλκανικούς πολέμους. Θα είχαμε τις νέες χώρες όταν μετά το ανάμεσα 21 και 23 και οτιδήποτε. Όλος εκείνος ο κόσμος θα έχει έρθει. Δεν νομίζω. Και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της ιστορίας μας και πώς γίναμε από εκείνο το από την Πελοπόννησο που ξεκίνησε και γίναμε αυτό το έθνος. Με όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εξαργό από Ιωνία από παντού.
Εν τω μεταξύ αυτό είναι ψέμα, έτσι. Η Πανάς ξεκίνησε στο Ξηρόμερο, παιδιά, αυτό το ξέρουν όλοι.
Ντροπή σου, ρε.
Εγώ βάζω και τη σημαία της Μάνης, έτσι, στο μπαλκόνι μου.
Αυτό είναι, παιδιά, κλασικό. Ποιος βγάζει το καλύτερο λάδι, το χωριό μου στη Μάνη. Έτσι,
παιδιά, στο μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί από εδώ πάνω που είμαι, έχουν ξεκινήσει οι δύο άνθρωποι που παραλίγο να πνίξουν την επανάσταση να την τερματίσουν. Ο Δράμαλης και ο Μεχμέτ Αλή, έτσι. Δεν μπορώ να πω τίποτα, έτσι.
Σωστά.
Αλλά έχουμε και δίπλα τον Εμμανουήλ Παπά, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Νίτσε, τι λες,
λαμβάνεις.
Νίτσε, θύματά μας. Ναι.
Τι να πω εγώ, νομίζω πολύ ωραία τα λέτε, σε σχέση με αυτό που έλεγες προηγουμένως για το έτσι, αυτοκρατορικό ύφος που μας λείπει, νομίζω ποτέ δεν προέκυψε αυθόρμητα, δεν το έχουμε. Δεν είναι στο χαρακτήρα μας. Και εντάξει, τώρα ίσως θα μπορούσαμε σε κάποιο βαθμό να το καλλιεργήσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν κολλάει με το αρχαιολογικό πνεύμα που έλεγε πάντα αυτό παν μετρονάρι.
Ναι.
Είναι πιο πολύ, ας πούμε, πιο ανατολίτικο κατά μία. Τώρα, για τα υπόλοιπα δεν έχω κάτι φοβερό να προσθέσω. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον συζήτηση και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετείχα, έστω και περισσότερο ως ακροατής.
Λοιπόν, νομίζω ότι...
Ωραία τα είπαμε, παιδιά. Πολύ ωραία τα είπαμε.
Κινέγυρος. Και να, αν θέλετε, έχω και εγώ... Εμένα μου έχει λείψει κάτι, ρε παιδιά, από την όλη αυτή υπόθεση. Μου έλειψαν τρία πραγματάκια. Πρώτο ήταν αυτοκριτική. Δηλαδή, λίγο να μιλήσουμε για τις πλευρές της επανάστασης, τις οποίες δεν πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Και όχι για να την αμαυρώσουμε, όχι για να μάθουμε από αυτές. Από αυτήν. Και τώρα, Κινέγυρε, θα σου πετάξω τρελή πάσα. Δηλαδή, τα πρώτα δάνεια που πήραμε σαν χώρα σε οικονομικό επίπεδο, γιατί εντάξει, και τα οικονομικά δεν μπορώ να τα κρύψω από μέσα μου, δεν μπορώ να τα βγάλω. Πήραμε δύο δάνεια για να πάρουμε δύο φρεγάτες και έξι κορβέτες. Κινέγυρε, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Παντελώς αδιάφορο.
Μην το κάνεις αυτό 11 η ώρα. Μην το κάνεις αυτό 11 η ώρα.
Θα πάει 12.
Λοιπόν,
τι είναι αυτά που λες?
Ήρθε στη χώρα μία φρεγάτα και τρεις κορβέτες, τις οποίες, κάψαμε τη μία.
Πόσα κελιά.
Δύο κανόνια. Ένα μπροστά, ένα πίσω είχε.
Παιδιά, να κάνω εγώ μια ερώτηση σοβαρή τώρα. Θέλω να ρωτήσω τον Νίτσε. Νίτσε, αν έτρωγες μπάλα από καριοφύλλη, την έβγαζες καθαρός ή κατευθείαν πήγαινες αδιάβαστος όπως ήσουνα?
Τι να πω, δεν έχω ιδέα.
Από μόλυνση, από τέτοια πράγματα.
Εγώ αυτό που έχω διαβάσει και νομίζω το συζητάμε και τις προάλλες είναι ότι γενικά εκείνες τις εποχές πάρα πολλοί πέθαναν τόσο από τον ίδιο τον πόλεμο αλλά από όλα τα γύρω-γύρω, από τις λοιμώξεις, από δυσεντερία, γάγκρενες, πνευμονίες, οτιδήποτε άλλο. Δεν ήταν μόνο τα πολεμικά τραύματα το πρόβλημα τους. Ήταν, θα λέει, και όλο το πλαίσιο και η απουσία φυσικά περίθαλψης.
Εγώ να πω στον Crown ότι τα πολεμικά δάνεια, τα δάνεια της Ελλάδας, ήταν μια τρομακτική, αδιανόητη και απίστευτη επιτυχία. Και ας μην ερχόταν στην Ελλάδα, στην Ελλάδα δεκάρα. Ας μην ερχόταν τίποτα.
Και μόνο ότι καταφέραμε και πήραμε έστω το 1 τέταρτο των χρημάτων και μετά αυτό το παίξαμε και ότι παιδιά, κοιτάξτε, πρέπει να παρενδύτε γιατί αν δεν παρενδύτε...
Αλλιώς δεν θα πληρωθείτε.
Δεν θα πληρωθείτε. Ναι, και από αυτήν την άποψη είναι αυτό που λέω, αν με συγχωρέσετε στους φοιτητές μου πολλές φορές, επιχείρηση που δεν χρωστάει, δεν σέβεται τον εαυτό της. Έτσι.
Κοίταξε, τα δάνεια παρεμπιπτόντως, okay, δεν είμαι εντελώς. Σίγουρος κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι καλό να το λέω στους φοιτητές, αλλά επιστρέφω.
Κοίταξε, είναι πράγμα της πιάτσας αυτό. Πρέπει να ακούνε και λίγο πιάτσα. Τι λέει πιάτσα.
Παιδιά, νομίζω είναι η ώρα να το κλείσουμε.
Είναι η ώρα να το κλείσουμε.
Κάναμε τον κύκλο μας.
Λοιπόν, οκ, παιδές. Πέντε, sorry. Εγώ το ξέρω, έτσι. Εγώ το κλείνω, έτσι.
Νομίζω ούτως ή άλλως ήταν εγώ.
Νομίζω ότι
έφτασε. Ναι, ναι, ήδη υπερβήκαμε. Δείτε λιγάκι αυτό που σας έβαλα, παιδιά, στο... στην ομάδα που έχουμε εκεί στο DM. Μου το έστειλε ο φίλος ο Ιντμπαμ. Δεν το είχα υπόψη μου καθόλου ότι έχει στη Wikipedia για την εκστρατεία της Χίου του Φαβιέρου. Δείτε το λιγάκι. Έχει πιο απτά νούμερα, έχει συγκεκριμένα στοιχεία δηλαδή. Είναι το βιβλίο του Παπασωτηρίου που σας παρέπεψα πριν. Μιλάει γενικώς για τη στρατηγική. Και όπως... και διαβάζω εδώ πέρα για ένα τάγμα που πήγε στο Τσεσμέ και τα λοιπά. Δηλαδή, όπως σας είπα, ήταν μια επιχείρηση ενταγμένη σε συγκεκριμένη στρατηγική. Και η στρατηγική ήταν ότι ο ελληνικός χώρος δεν περιορίζεται στον ελλαδικό. Εντάξει, εγώ ακόμα και σήμερα το λέω και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Η Ελλάδα, η Ελλάδα η οποία περιορίζεται, αν η καρδιά της είναι στο Αιγαίο, τα δύο πόδια είναι δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε ρεαλιστικά, έτσι, δεν λέμε αύριο πρωί να πάρουμε την κόκκινη μιλιά και τα πράγματα, αλλά πολιτισμικά πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας.
Εγώ θα το κλείσω με λίγο με κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι πριν από χρόνια, εδώ πέρα έχω πολλούς συναδέλφους Παλαιστίνιους, και θυμάμαι πριν από χρόνια να κάθομαι με αλκοόλ παρεπιπτόντως, όλοι πίνουν, και να σας εξηγώ κάποια πράγματα. Και είναι κλασικά οι Παλαιστίνοι που κλέβονται για ό,τι έχουν πάθει, για το Ισραήλ και όλα αυτά. Και να τους εξηγώ ότι πρέπει να διαβάζετε και πρέπει να καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί ο κόσμος και ποιοι είναι οι συμμαχοί σας και ποιο είναι το ακροατήριό σας και τι προσπαθείτε να πετύχετε. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο δεν έχουν καταλάβει, ακολουθώντας, προσπαθώντας να πείσουν ένα ακροατήριο το οποίο είναι αυστηρά Ισλαμικό, τη Σαουδική Αραβία, το...
Εμιράτα.
Τις χώρες του κόλπου κλπ. Τα Εμιράτα κλπ. Είναι ότι το ακροατήριό σας δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η Ευρώπη, είναι η Αμερική κλπ. Και πρέπει να μιλήσετε με στοιχεία εθνικής απελευθέρωσης και όχι στοιχεία θρησκευτικής απελευθέρωσης, γιατί κανείς δεν νοιάζεται. Όσο και αν είναι σημαντικό για εσάς. Και αν αυτό σημαίνει ότι κάποια στοιχεία της ταυτότητάς σας πρέπει να τα ταπεινώσετε για να δείξετε κάτι άλλο, αυτό πρέπει να κάνετε. Και είναι αυτό ακριβώς που κάναμε οι Έλληνες. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα δυστυχώς των Αράβων, ότι δεν διαβάζουν. Δεν μπορούν, είχα διαβάσει ένα στοιχείο πριν από μερικά χρόνια ότι συνολικά στον αραβικό κόσμο μεταφράζονται από ξένα βιβλία στα αραβικά το ίδιο ποσοστό βιβλίων το οποίο μεταφράζεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Σε όλο τον αραβικό κόσμο. 300 εκατομμύρια, ξέρω, 400.
Άλλη κουβέντα αυτή, αλλά είναι αναλογία με το Νότιο Αιγαίο, τις Νότιες Κυκλάδες, τις δικές μας που δεν πάνε στο Πανεπιστήμιο, γιατί έχουν λεφτά από τον τουρισμό. Άλλη κουβέντα.
Πιθανόν. Αλλά το φοβερό ότι αυτό που το συνδέω με την Ελληνική Επανάσταση είναι αυτό, ότι ο λόγος για τον οποίο πέτυχε είναι γιατί ξέραμε τι γινόταν. Είχαμε, διαβάσαμε, ήμασταν συνδεδεμένοι με την Γαλλική Επανάσταση, ξέραμε τι παίζει στον υπόλοιπο κόσμο και ξέραμε σε ποιους μιλάμε. Ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Όχι πάντα πετυχημένα. Έτσι, προσπαθούσαμε κάθε φορά και βλέπουμε τι γινόταν. Αλλά ουσιαστικά ήταν μια άσκηση PR. Μια άσκηση PR, βέβαια, η οποία εξασκήθηκε με αίμα. Δεν λέμε ότι ήταν κάτι το οποίο έγινε από γραφεία. Πέθανε κόσμος.
Έγινε με κόστος.
Έγινε με τρομακτικό κόστος. Αλλά ήταν μια άσκηση PR. Ξέραμε τι θα πούμε, σε ποιους θα το πούμε, τι έπρεπε να ακούσουν, τι θέλαν να ακούσουν. Και τι έπρεπε, και κάποια στοιχεία της ταυτότητάς μας έπρεπε να πάνε στην άκρη. Έπρεπε να τα ξεχάσουμε. Η ρωμαϊκή ταυτότητα, η βυζαντινή ταυτότητα έμεινε στην άκρη. Κανείς ποτέ δεν νοιάστηκε για αυτήν, γιατί ξέραμε ότι αυτό δεν θα ήταν, δεν θα πουλούσε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πουλήσαμε ό,τι θέλανε να αγοράσουν.
Ναι, βέβαια, μετά ήμασταν όμοιροι αυτού, αλλά θα το πούμε σε επόμενη συνάντηση.
Ναι, ακριβώς.
Παιδιά, εγώ το απόλαυσα. Πραγματικά.
Τέλεια.
Πολύ ωραία κουβέντα μας.
Πώς δυνατό, είμαστε. Καλό.
Μείνανε 158.
Να είστε καλά, παιδιά.
Είχαμε 180.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ, καλή νύχτα.
Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.